If you walk with a rhythm, you won't attract the world. You walk with a rhythm, you never learn.
Hello. No, sweet fan. Oh, you say twisted, Hagledian.
I got my injury, put it at the head rhythm.
What O, diolch wrandawyr annwyl am Switch Ymlaen. Hyd yn oed ar ôl gweld beth ydy'r ffilm di ddim y mis yma, dych chi dal wedi gwasgu play. Dyn ni mor ddiolch gyda chi. Mae'n haglediad 132. Da ni yma. Mae Sean Ed ydw i, efo Bryn.
Hello.
A Iestyn.
Hello.
Amazingly chaotic intro fan hyn. Dyma sut mae'r mis yma mynd i fynd.
Mae o'n defnyddio y llais.
Do the voice.
Hello. Do the podcast.
Ia'n thing ydy, gyna yes ti sy'n golygu, gallai ti wneud y hyn o'n swnio fel y llais. Croeso i'r haglediad. Diolch i chi am tiwnio fewn hefo ni mis Mawrth 2024. Checks notes. Dydy'r apocalypse heb ddigwydd eto, but it's coming. Sioned sy'n fan hyn, dwi yma bob mis gyda Bryn a Iestyn. Da ni'n wneud podlediad sydd wedi cychwyn fel tech podcast, question mark? A rwan, da ni yn watch a films gwael, da ni yn siarad am Dyw y Byd, da ni yn gwneud pob beth yn neis a cadw cwmni chi am, dwi eisiau deud 2 hours nesaf. Mae hwnna'n optimistic iawn, o feddwl.
2 hours brackets, question mark, close brackets.
Tild. Yeah. 2 hours,
Itch.
Tild. Da ni, gan bod o am ddim ar... Ein Ffefryn Channel 4. Actually, Ein Ffefryn ydy Channel 5, ond Ein Ffefryn arall ni, Channel 4. Dyn ni wedi watch a Dune o 1984.
Yeah. Efo Timothy Chalamet, Zendaya.
Faint oed oedd nhw adeg yna da? Minus beheda.
Yeah, minus 15. Hawdd. Ond dim ni ddewisodd i wylio Dune.
No.
Roedd y wedi dewis i ni gan un o'n grandawyr hyfryd ni, yr annwyl Ross McFarlane. Shout out i ffrind y sioe Ross. Ross wedi gyrru cais i fewn.
Ross.
Diolch. Mewn quotes. Diolch. Oedd hwnna. Be oedd y dewis arall? Oedd
Weird Science.
Weird
Science. Oedd hwn efo llai o problematic vibes i fi na Weird Science.
Weird Science yn mwy o stael fi da.
Mae Weird Science at least yn efo cysondeb mewn tôn ac yn bach mewn hwyl.
Grandwch. Mi oedd watch it dŵn 1984 yn brofiad celfyddydol i fi.
O brofiad yn sicr.
Oedd o'n brofiad yr holl, grandwch, skipiwch ymlaen i chapter marker hyfryd by Iestyn yn rhoi'r fewn ynghyd â'r ffilm di ddim. Dyn ni yn podlediad o ddwy hanner yn debyg iawn i'r gêm Cymru Ffindir sy'n digwydd as we record, a wan dwi'n awtio ni fel non-pale droidi philistiaid basically.
Ac os da chi ddim eisiau gwybod y sgôr, cerch mai gryndwch
achos
da ni ddim yn gwybod beth sgôr.
Dwi yn fwy ffwtbol, ond dwi'n cysidro chi yn bwysicach.
Dyfodol y genedl.
Iestyn, dwi'n cysidro ni mwy pwysig yn y pelgrwyd hefyd.
Dwi'n lyfio, dwi'n mynd gos da chi'n gallu gweld Iestyn rwan, ond mae genno fo Dylan Ebenezer ar un ysgwydd a mae genno fo Bryn ar ysgwydd arall. Just yn tynnu Bryn Iestyn ddwy. A mae'r ddain nhw'n really jolly, so, tyma, Bryn, wyt ti'n gwybod unrhyw beth am Dylan Ebenezer?
Mae'n o ar y radio.
Okay, mae'n stopio gwenu, da.
Yeah.
Oh, yeah, okay.
He's the joker of Welsh broadcasting.
Ah, okay, right. Dwi wedi dysgu rhywbeth heddiw.
I mean, positive rwydd. Aberystwyth's finest. Fo Taron Egerton. Big ei diwell.
Mae rhyw beth a beinydd yn...
A fo'i gilydd lawr y lip-licking fried chicken Hollywood pizza.
A gan yr... Oh, held... Scholars.
Oh, ei. Rwy'n gallu gweld yr cogs yn mynd, like, shit, pub.
Ti'n tafod Gwyddelig ar Gwyddelig. Fy'r cwp, ac i.
Ok, Gwyddelig, dwi ddim yn gwybod. O, mi oedd na. Oh, hold on. Igymlynedd yn ôl. Pan ma'n i actually mynd i Aberystwyth. Mi oedd lle mae'r orendi, neu be bynnag di yn efo rwan. Ei, ti'n mynd fi? Nid podlediad taith travel vlogs yma Aberystwyth ydi hwn? Na! Ni'n podlediad tech, first and foremost. Diolch chi, Matt M, Illdyd, Gwynti Paith a Jamie. Diolch am eich cyfraniad. Diolch i pawb sy'n cyfrannu ac yn helpu ni hefo costio hostio, costio therapy ni, costio alcohol ni, unrhyw beth arall da chi eisiau cyfrannu helpu ni fo, great, please ewch ymlaen. Wan bod chi'n gwybod bod ni ddim yn licio ffwtbol, ddo, falle bod chi wedi newid eich meddwl. It's okay, news great. Dyn ni'n cychwyn hefo rundown o y newyddion. Lot yn fo mae Yes wedi casglu, Yes draw ar ein Mastodon, Meister y Mastodon.
Ie, dwi dal yn cysidro dechrau postio ar threads efo hacklydiad hefyd. Yn fod, ma nhw rwan, ma Mastodon, ma threads rwan wedi dechrau dangos fod nhw federation, federatio, a fyna tic, fyna slidey box yn deitha chdi os eisiau cyhoeddi i'r bob man. So, dwi'n bo, eilla.
Ie, yr unig lle dwi'n mildly postio ydy snapio rhywbeth a roed o on the old stories fel nath yr like, pimp person sydd yn dilyn fi ar Instagram wedi gweld pan nes i trio postio stories o wneud Washa Dune 1984. Dyna sef dwi'n trin hwnna fel hyrwyddo ar haglediad achos mae out of context stills o yoga bod sting. Just anyway. Oh my god. Gen i gymaint o zingers am y ffilm. Ddim mewn ffordd wael. Dwi ddim yn mynd i bod achos mae pawb wedi fel pwpio on the old Dune.
Ac am reswm da.
Oh, well, of course. Ond dwi'n mynd i pwpio nhw. Dwi'n mynd i'w ddathlu fo fel darno gelf performance art dadaist, sure. Potentially.
Yeah, okay.
So, dyn ni fel haglediad, dy ddim wastad yn top ar fel royal gossip. Ond pan mae royal gossip...
Wow, hang on, segwe fanna.
Dwi basically yn edrych ar llun o... Kate Middleton's Photoshop skills. Ond dach chi wedi atgoffa fi. Ie, yeah, mae Bryn di atgoffa fi. Fi di neud hyn cwpl o weithiau. Adran y bws. Mae'n amlwg. Ydych chi'n gallu teimlo'r egni heno? Mae'r egni angen... Mae yna rhywbeth yn ei angen heno.
Ti'n gwario dwy awr yn y bit o gwaethe sting neu pimple popio. Ti angen rhywbeth.
Pimple popping sting.
Mae just y tri gair yna neu fi ddim o ta bach yn sic. Anyway, yeah. So, right, dwi yn rhoi hwn drosodd i chi bwz feistri. Dwi'n gweld lot o juice coch. Dwi'n gweld rhyw fath o fermented grape juice yn perthyn i chi'ch dau. Sôn am fermented products, dwi'n mynd i fynd drawod Yest gynta. Is the king of kefir, ond beth yw'n yfed heno?
O'n i rili eisiau mynd i'r deli, ond times bywyd yn y ffordd o ffilm yma, so dwi'n mynd yn ôl i connoisseur bicicleta Pinot Noir.
Mae'n ta bicicleta, da ni wedi cael y bicicleta pan da ni wedi bod yn heibio. Well, Pinot Gwanriest, beth yw'r disgrifiad?
Mae o'n deud 83% o warfiniad are powered by solar panels.
All right.
So dwi'n mynd gwybod, sdi hynna'n disgrifiad yna fi.
Be sy'n gret am hwnna, dim hwnna hefyd yn deud i ti sydd wedi profi bod ti heb di cael gormod chys beth ti'n eitio'n yfad o a wedyn ti'n trio reidio beic chys ti'n dal yn chi reidio beic ti'n mynd i
gael dwi'n okay.
I am a fresh, voluptuous penis with rich notes of cherry, blackberries and plums together with a balanced ripe palate. This is the perfect yestin for grilled chicken or red meat.
Yeah, hollol wir.
I mean, ti ydy'r perfect yestin for grilled chicken or red meat.
Yeah. Nailed it. Hashtag nailed it.
Hashtag nailed it. Be sy'n ar yr agenda yn Chundain, Bryn?
Dwi ar yr Trivento Malbec.
Ti di cael hwn o blaen?
Dwi'n eitha sicr, do.
Dach, so dach chi'ch dau di mynd nôl i comfort booth
well,
chi?
Wel, so dda'n iangio rhywbeth ar ôl y ffilm. Dwi'n... well-balanced with sweet tannins and a velvety finish.
Oh, Bryn.
Yes. Da'n i wedi cael hwnna blaen, do?
Do, 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 do.
Dwi'n gweld bod chi'ch dau wedi mynd am comfort booze. Dwi hefyd wedi mynd nôl i the easy drinking, y booze gorau, yn fy marn i. Saki, da'n i dal ar yr botel o Nanbu Bijin. Nanbu Bijin.
Bijins and boobies everywhere.
Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai. Great stuff.
Had you ever seen that? Wyt ti'n byth di bod i Japan?
Byth di bod i Japan. Ti'n gwybod beth, mae'n dod fyny i flwyddyn y mis Mai.
Da ti.
Mae'n dod fyny flwyddyn. Wedi'n newid, ddim hyd yn oed yn jocio. Bach o life changer. Bach o life changer. Dwi'n actually di wneud dim byd i newid bywyd fi reol o. Ond, Errol, fy brain wedi newid. Oedd o'n amazing. Ond mae booze o Japan yn really ddryd. Ond mae'n lush a ti'n mynd cael hangover. So dwi hwnna. Ond hefyd, dwi'n mynd gwestiwn mynd i agor o rwan. Falle na i roi report i chi pan dwi'n agor o. Dyma anreg sil y mamau gan fy ngŵr. Sef...
Banana bread beer.
I mean. Oh my goodness.
Mae pobl sydd wedi bod yn gwrando ni ys i pyn eich efo cofion da yn cofion a ti ddim efo track record gora
efo flavoured beers
flavoured beers so dwi'n eitha curious i weld lle mae hwn yn mynd i drach
dwi hefyd yn edrych ymlaen fel dwi mi na i fit y banana ond pan mae'n i'n fach oedd hogle bananas yn arfer neu fi'n sick rhywun peth a sausages hefyd sausages yn arfer neu fi ddim yn sick.
Long, thin things.
Long, thin things. Bysa fan esbonio lot. fresh bananas pack a whole bunch of aromas, while rich malty hops deliver a seriously fruity flavour, all perfectly balanced by a masterful blend. Nawr te, dwi ddim yn deud unrhyw le ar y cefn yma, os ydy o'n banana flavouring, neu ydy nhw actually yn fermentio'r bananas. Yeah. Suspicious lack o ingredients, mae just yn deud contains barley. Mae gen i ymgyrch mis rhif 2 rwan o trio torri lawr ar refined sugars achos bod gwyneb fi yn ffrwydro. Not unlike rhai o'r special effects oedden ni wedi gweld yn Dune 1984 i fod yn onest. So esgoi hynna, mi nas i trio foedio alcohol. So dwi just yn yfed nice stuff fel i estyn yn yfed i organic alcohol fo. A dwi'n trio ysgoi refined sugar. Mi nas i ar sil y mamau bita 3 neu 4 chunk o baclava o siop.
Nice.
Ac diweddi fyny y diwrnod wedyn yn edrych fel breuddwyd Dr Pimple Popper. Right. So, gynni weld os ydi banana bread beer. Gynni updateio pawb efo close-up photos yn y bore. Os ydi'r banana bread beer ma'n llawn o fel scum.
Hwyrach ymlaen os bod siarad yn agor o nhw'n gwneud breaking news.
Ti'n gwybod be? Dylwn ni just neud o rwan. For the content. Hold on. Na, dwi'n mynd i neud o for the content. Come on. Barod? OK. Dyma fo. Barod? Yes, gwybod gael ti'n clywed hwn. Good sound effects. Good foley fanna.
Good
okay,
foley
okay.
Fanna.
Mae'n smelio fel...
Glug, 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 glug.
Mae'n smelio fel bananas.
Yeah, good start.
Ond mae'n smelio fel flavouring bananas.
Yeah, yeah right. And the verdict is... Dwi'n meddwl yna ôl.
Fermented banana?
No, oh, neu banana flavouring, dwi'n na.
Yeah.
Mae'n banana flavouring... Fuck, mae yn blasu fel Sudafed.
Yeah.
Oh, man. Ond ti'n gwybod be? Na, just yfed o anyway. Gwydnwch, boys. Dyfel barhad a gwydnwch.
Yep.
Dwi'n mynd i yfed yr banana bread beer yma. Chwarae teg i fy ngŵr, oedd o'n gwybod bysau rhywbeth boring ddim yn neud y tro. So oedd o fel, nes i ffeindio'r cwrw mwy o weird i ti. Ac o'n i fel,
Fair play.
Dwi'n lyfio chdi, ti'n gwybod bod fi'n...
Satisfied, he understood the assignments.
Do, hipster
yep.
Y dwyf. Ys i watched a YouTube video rydw
i'r dda Hipster y dwyf fi
A dyna fy nghri
A gaf i unwaith eto
Single
Cal y peis
yeah, Well, single bean arabica Neu, oh, come on, like coffee wanker job On a brilliant YouTube video O rwy'n oedd basically di torri lawr Beth oedd yr hipster aesthetic A like, beth oedd like, hipster Ac oedd yno just fel, shit, oedd hwn like 10 mlynedd yn ôl A oedd nhw wedi absolutely hoelio fo amdan Like, oedd o basically yn Oedd hipsters yn just fel American gentrification writ large Ag yn sôn amdan like yr hipsters gwreiddol oedd lle oedd dyna lle oedd y feather headdresses yn Burning Man a'r yeah. stuff yna i gyd
Gerllian On the Road gan Jack Kerouac a eitha sicr bod y term yn y period yn hwnna
ond am actual countercultural
yeah
man Yeah. Back to our regular programming Mae'r fans yn caru siarad am TikTok Da ni'n symud mlaen i TikTok So yes, dwi'n credu ti wedi bod yn rhoi cwpl o'r rhain fewn A ti wedi bod yn eitha amlwg Draw ar y mastodon a'r chat efo ni amdan Y ffaith bod the US House of Representatives yn deud bod nhw'n mynd i fod yn galed iawn ar TikTok ond mostly just achos maen nhw'n dod o China a as the Americans yn neud o ma'n fain
mae'n un o'r storys na lle oedden ni'n ymweld ar fo pam oedd Trump yn rhedeg y sioe yna ac oedd o yn deud na Microsoft yn mynd i brynu nhw oedden nhw'n sort of bod ddim allan a wedyn a it'll be American made and beautiful
yep
best app ever
yep
ond wedyn nath hwnna ddisgyn drwad am fod yn diwedd oedd Microsoft well dwi'n gwybod o'n teimlo ffynu'n cael yn bwlio i neud o ac mae o'i weld fatha fod Americans dal efo problem masif fod TikTok yn berchen gan ByteDance sydd yn cwmni Chinese er fod TikTok yn cael ei redag bellach o Singapore, dwi'n meddwl yn di. Ond maen nhw'n meddwl fod na ryw subliminal pethau mynd ymlaen yn America lle maen nhw'n wastio amser i plant nhw. Ond mi nath rhywbeth backfireio arnyn nhw fel yr ail erthigol yn deud lle oedd TikTok yn gyrru negeseuon allan i pobl o certain oedran i ddeud, America's going to ban your app. Don't let this happen. Call your Congress representative now.
Ooh.
A wedyn, so oherwydd o'na gymaint o galw at y ffôn yn dod trwad yn deud, don't ban TikTok, I love my app, I love it. Ond yn profi pwynt nhw yn deud, you can be manipulated by TikTok and we won't have Chinese propaganda within the US. Manipulating our teenagers and our 20-something. So nath nhw cicio hynna'n, syth hynna'n y troed y fyna wrth wneud hynna. Lle yn dangos pŵer, really, oedd gynna nhw drost y bobl ma i wneud hynna. So mae o'n pyn bach o, well, be dach chi eisiau rwan am fod America i weld fatha fod nhw am actually mynd trwad efo hyn. A fydd rhaid i ryw radda rwy'n America prynu nhw allan. Dwi wedi clywed sôn hefyd fod os neith ByteDance gwerthu TikTok, neith gwerth ByteDance mynd i fyny oherwydd fod ma'na report fod nhw'n cael eu marcio lawr oherwydd fod nhw'n berchen ar TikTok.
Diddorol.
Ond hefyd be nes i ddarganfod mae yna rhyw reol wedi cael ei sgwennu yn America i wneud efo media outlets a communications fod unrhyw fa ers 1930s yn America mae gen nhw reol fod unrhyw beth sydd yn efo dylanwad mawr dros pobl ac yn darlledu gwybodaeth allan mewn ffordd media type yn gorfo cael ei berchen gan gwmni yn America i allu wneud ffasiwn beth yn America. Fe di ddim cael, fatha, yn yr un ffordd oedd na bapur newydd ymhrydain yn ystod yr ail rhyfel byd, neu just cynt lle oedd na Nazis yn ffyndio'r papur newydd.
Daily Mail oedd o?
Dwi'n cofio yn iawn. Ond a wedyn oedd hwnna, oedd nhw'n gorfod cael papur newydd lawr oherwydd pwy oedd yn ffyndio fo. Mm, ac oedd yn cael ei ail agor tan oedd na berchnogion o fewn Prydain. So mae o'n ei synwyr mewn ffordd. Os mae yna gymaint o newyddion yn cael ei rei trwy
TikTok. Lle mae hyn yn rhoi rhywbeth bydoc, guys?
The
Australia. Australia, a queen oedd yn rhedeg Australia, ia?
Ond mi o'n dwi'n bod o'n fawr US citizenship hefyd, dwi'n meddwl.
O, yna ti. Ond dyn ni, i ryw rafe, dwi'n meddwl os di hwn yn yr un un lle, dyn ni wedi bod yn edrych ar, yn y negeseuon heddiw, pwy ydy, yes, o ti dyn hwnna. Nawr ni cadw o fewn y cwrt o fewn yr America just am rwan. US sues Apple for illegal monopoly of a smartphones, wan te. Mi oedd Bryn wedi deitha ni, calm down love, di hwn ni mor fawr a ti'n meddwl bod o.
I mean slight misrepresentation.
My learned colleague over the border seems to...
Objection,
Conjecture. Go on te Bryn, wyt ti wedi darllen y sefyllfa yma, dedwch ni beth yw'r stori a dedwch ni pam bod fi wedi misrepresentio.
So, wna'ch i just the calm down level.
Yeah. Oh yeah, sorry. Yeah. Sa ti byth, Bryn, gymaint mwy parchus na hynna.
Oedd y mwy fatha, be ffwc da chi siarad amdano, fucking idiot. Na, so beth ydy, mae'r Department of Justice yn efo rôl i chwarae yn sicrhau bod pobl efo access teg i'r marchnad. So os mae un cwmni mynd yr rhy fawr, mae yna gyfodd ddyletswydd i stepio mewn.
So antitrust
ydy hynna. Dyna di antitrust, ia. So i nad y monopolies datblygu. So mae nhw wedi wneud yn y gorffennol ti wedi cael sefyllfaidd lle nath nhw torri fyny yr telecoms companies mawr i gyd. Ac nad y nhw rhag perchen gormod o'r farchad. Y theori ydy, os ti yn perchen gormod o'r farchnad, neu ti gallu wedyn eich preisio pobl allan o gallu gystadlu, sydd fel wedyn ti gallu codi preisio, ac ti'n niwedu, ti'n niwedu wedyn yr cwsmar, achos gen y cwsmar ddim dewis, ond talu ti. So wedyn lle ti allan dyn prynu'r gwasanaeth am 5 pint y mis, wan ti'n ddibynnol yno fo, mae nhw wedi codi'r pres i 20 pint y mis. So ti'n bucket yn y ffordd yla. So mae gen y Department of Justice i edrych mewn i pethau fel mae hwn a seg edrych i weld ydy yr policies, ydy yr siap a'r maint y marchnad wbath sydd yn achosi problem, ydy hwn wedi bod nhw wedi cymeriad cama penodol i nad y pobl gallu cystadlu efo nhw, ydy nhw wedi defnyddio'r arians gyda nhw i nad y cystadluaeth a bach. So mae'r hol lot o bethau sydd yn dod o dan yr umbrella yma. So mae lot o reis sydd tebyg wedi gwybod oedd pam gafodd Microsoft i cael ei hwnna am ffaith bod nhw'n bundlo Internet Explorer efo Windows. So oedd nhw gorfod cynnig pop-up fel o'ch ti'n gosod Windows yn deud wyt ti eisiau rhoi browser arall yn lle Internet Explorer. Chos hwnna oedd y joc oedd yr unig pwrpas gyda Internet Explorer ydy gadwch chi'n downloadio Chrome. So dyna di
mae'n debyg iawn i be mae'r Ewrop wedi bod yn dadlan erbyn nhw i ryw raddau yn di.
Ie, yeah, exactly. So mae nhw cael mwy o sylw ar a i ryw raddau mae o'n fwy o beth iddyn nhw bod America wedi stepio mewn i edrych ar y mater yma achos yn amlwg mae nhw'n gwmni yn America, so mae'r Department of Justice yma efo lot o rym.
Mae yna erthigol draw ar The Verge, like the five key takeaways from the huge US antitrust lawsuit against Apple. So mae hwnna'n eitha good. Mae'n rhoi stuff mewn fel Sioned-friendly chunks. Mae hefyd wedi dysgu fi bod Apple CEO Tim Cook yn edrych fel Paul O'Grady. A mae hwnna... Mae hwnna'n really neat. So ni'n lyfio gweld o yn Lily Savage.
Yn y biopic, Paul O'Grady.
Yeah. Oh my God, amazing. Oni fysa Apple yn cael ei rhedeg efo'r un fyf a Paul O'Grady ar IP. Ond mae'n deud, it's all about the US government are keenly aware that green bubbles are uncool. A dyna linell. Ac o'n i just fel, shit, ti'n iawn. So nhw fel, achos bod nhw ddim yn cefnogi ACS, dyn nhw ddim yn cefnogi... Yeah. Na pan bod pawb yn bryder yn iwsio bloody WhatsApp, sydd yn... Ond...
So, ti'n sôn yma efo'r RCS, mae gen ti Apple Wallet, mae gen ti stwff yn y defo...
Lot i'n defo'r watches a pethau hefyd. Mae nhw'n dweud, so smartwatches eraill, just ddim yn... Mae nhw actively wneud hynna'n noddach i ti integreiddio dyfeisiadau eraill efo nhw.
Creu marchnad caiedig i'w hynna'n nhw sy'n gallu setio reola sydd fel bod pobl ddim gallu cystadlu yn yr
So mae'n deud fy'n hyn, allai bys o hwn yn rhywbeth llies ydy. So just ar y busnes bod iPhones ddim yn supportio gwaith pethau arall, mae'n deud, it should be noted that where OS devices from Samsung and Google no longer support the iPhone either. So be mae hwnna'n golygu? Tas y ti'n prynu device oriawr Samsung neu ti'n prynu dyfais oriawr Google, does dim cross-compatibility o gwbl sy'n gen ti...
Na, gyda nhw maps ar gyfer iOS.
O'i dewis nhw neu dyn nhw ddim yn supportio fo ni?
O'i dewis nhw, ie. Mae'r un peth, mae Apple ddim yn mynd i greu app ar gyfer Apple Watch i Android. Os dyn nhw'n misio, does dim rhaid iddyn nhw, nag oes. Dyna di'r peth odd amdan hwn. Ydy fod... Os yw'n byd wahanol, os yw'n sach ti'n gallu mynd i siop Apple, prynu Apple Watch, ddim fod yn berchen ar iPhone, mae'n byd Apple arall, a fod ti'n gallu setio fyny'r Apple Watch, a na fod ti'n angen i'n byd arall i setio fyny. Di angen iPhone i setio fyny, dweud. So, really, does some point i cael Android, os gen ti Apple Watch.
So ti'n deud bod di'r Apple Watch ddim yn ddyfais yn ei hun, mae o'n... peripheral.
Mae'n linked i, mae rhai chdi gael iPhone i'r dechrau'r Apple Watch off. Ond unwaith ti di'n neud hynna, dos i'n rhaid i chdi gael o wedyn.
Ond so hyn di'r pwynt, hyn be mae fydd yr Department Justice yn edrych mewn i ydy'r syniad ma o ydy'r ffaith bod y technoleg wedi dylunio i weithio fel a yn nad i cystadleuaeth. So ti war yn gorfod gwario 500, 600, 800 ar watch, ti'n gorfod wedyn prynu ffôn am 800 i gael y damn thing i weithio. Wyt ti wedyn y ffaith bod yr llywodraethau llawn yn creu apps iPhone yn feddwl wedyn bod nhw'n rhoi gormod y bwar yn dwylo i y cwmni. A be mae hynny wedyn yn meddwl i'r cwsmar. Ond y reality efo beth yma di, mae nhw'n andros y pethau cymlaeth, a mae'n mynd i cymeriad blynyddoedd i ryw raddau i ddod i unrhyw fath o atab. A be sy'n i gofio hefyd ydy, mae'r etholiad yn dod i fyny yn America, a ydy hwn yn rhywbeth mae'r Department of Justice yn mynd i cario ymlaen mewn i'r administration nesaf. Da ni'n pwy awyr.
Mae Ewrop wedi gwneud gwaith ar yr App Store y peth yn barod yn dod. Ti'n
deud? A so fe ddeth nhw'n ddangos i'r America. Fe ddeth nhw'n deud, ei, oce, gwrdd, mae Ewrop di wneud hyn. Be os o'n i'n neud hynna hefyd yn America, a neithio ddweud, alright, fine. A ma nhw'n wytio, so, settlements fydd o mwyn a thebyg lawr y lôn, a fydd na, so swn i'n disgwyl lot i ddod o hwn, at least yn y tymor byr, ond mi fydd eich rhywbeth bach yn dod hwyrach ymlaen rhyw newid yn y ffordd mae'r pethau'n gweithio.
Dwi'n Dwi'n dall lle mae'r pobl ma'n dod o, ond i fel yr Apple apologist, mae lot o'r be ma'n di rhestri fatha, blocking super apps. Ma'n super app ydi fatha un o'r reisg yn China, lle ti'n defnyddio'r app yna yn hytrach na'r operating system sydd ar dy ffôn di. So ti'n byw o fewn yr super app yna. Dwi'n gweld hynna'n thing stupid. Os ma' nhw eisiau gwneud yna, dwi'n yn cofio Apple yn actively blocio rhywbeth oedd yn gallu wneud mwy na un peth o fewn yr app. A wedyn, ma' nhw wedi adresio, lot o'r stwff o fyma ma' nhw wedi adresio yn barod, ond illa fod wedi cymryd mor hir i hwn wedi cwrt, mond rwan ma'n dod allan, fatha, suppressing mobile cloud streaming services. A chwarae games, like Xbox,
Epic,
clouds.
Like an Epic Games stuff.
Yeah. So mae hwnna'n dod, mae nhw wedi cyhoeddi fo hwnna'n dod.
A dyna pan ti ddweud, dwi'n credu, mae hwn yn mynd i ddod, mae'n y pwynt yn mynd i ddod, lle mae Apple yn mynd i chi tre rownd i'r llys a dweud, gwrdd, mae pob dim ond nhw'n cwyno amdan, da ni di ffixio, so be ffwc mae'n mynd o'n mynd on amdan.
Mae just yn ddiddorol, achos fel rwy'n sydd wedi symud draw fully erbyn hyn, o fel yr yr Android, achos dwi'n siw cofio, like, Bryn, pryd o ti ni symud draw, fel da ni yn achos dwi'n cofio fi'n symud draw, fi'n cael yr SE RIP SE gwreiddiol, da ni neu siarad am tiny phones eto, allan neu siarad am tiny phones rhywbeth eto, the death of tiny phones, ond da ni'n eitha locked in yn teulu, t'mod, mae o'n unwaith mae un o'n unig, mae'r teulu gyd arno fo, does na ddim croes, a dwi'n gwybod, yes, dwi ti wedi bod un o'n eto o'r dechrau a stof. Ond dwi'n gweld weithio bod, like, y ffaind mai ddim gweithio yn gret i cadw trac ar y teulu a pethau felly. Ti just yn teimlo fel, ond os dwi isio newid, mae pawb arall yn gorau newid hefyd, like, ond I suppose dyna ydy
ond ar y pwynt find my friends thing, os ti'n cadw track ar teulu efo chi, dwi bod yn ffeindio fo'n shocking os dwi'n allan ac yn siarad efo rhieni eraill ac maen nhw'n dod, sôn wrth fi, maen nhw'n just yn agor i ffond, sorry, dwi'n just checio lle mae'r map ar y funud, a dyn nhw'n agor find my, maen nhw'n agor rhyw app third party arall ac yn checio ar ei plant ar hwnna, dwi wedi dweud, ond mae Find My Friends am ddim, pam ti'n talu am hwnna? Dwi'n mynd gwybod, o'n i'n mynd gwybod bodolaeth Find My Friends. Mae rei pobl, os maen nhw wedi dod o Android, efo
preconceptions
apps eraill, maen nhw just automatically lawrwytho'r apps yna, ac yn sticio efo heina, ac yn cyrra mlaen. So dwi'n meddwl, i lot o'r pethau sydd allan yna, lle mae Apple yn cynnig, mae yna alternative iddyn nhw,
so,
ond mae nhw'n cynnig lot o fewn y pecyn ti'n gael o fewn yn efo, a mae o'n anodd wedyn, dwi'n misio gadael hwn.
Wel, ti'n gwybod be newn ni, pa mae Vaughn Gething yn flexio i phenomenal cosmic powers newydd o fel arweinydd Cymru, ac yn mynd â Apple i'r cwrt o'n un, dyna pryd nhw'n ni reportio yn efo go iawn, fydd yn effeithio yn ni wedyn.
Ydy o'n mynd i gwyno Where's My Wealth?
I mean, anhebygol, TBH.
Gan fod o rwan di cyhoeddi fod yn dysgu Cymraeg, after how many years?
Well, so ti di gallu cael jump ar y sefyllfa, Fôn. Dwi mynd i neidio'n gyflym iawn i erthygol, ti di stick yn y notes o'r Metro. NHS surgeons have used Apple's Vision Pro goggles during an operation in a UK first. A dwi bach fel, wel, un oedd hynna'n gwych iawn. A team at Private Cromwell Hospital in London used the £2,700 virtual reality goggles to operate on the spine of a male patient. Wante, mae hwnna'n neud o swnio fel bod y surgeon na, un o'r nurses, scrub nurses.
Whack.
Oedd yn mynd, gen y boi katana yn rhyw fath o samurai game. Only one member of the team, a scrub nurse, wore the goggles as she helped prepare, keep track of the process and choose the right tools. The device allowed them to see the real world with virtual screens highlighting important information. Wante, ti'n gwybod pan ti fel, dwi'n licio'r syniad, ond dwi'n really ddim yn licio'r syniad. Dwi'n gwybod, like, be oedd y benefit o hwn, heblaw am bod nhw'n gallu mynd. O, checkia cool, da ni. Yeah, exactly.
Clickbait.
Mae o'n y metro.
Well,
oh,
so,
he told the Daily Mail hefyd, so, yeah.
Y peth ydy, da ni wedi gweld fatha heads-up concepts o'r blaen lle ti'n gweld peiriannydd yn trio gweithio'r car a mae'n gallu gweld fatha rhyw virtual model o be mae'n trio gweithio'r a mae'n gallu explodio tamad yno fo i gael fatha breakdown o mae nhw fod i fynd yn y sequence yma a mae'n dangos fatha animation a ti'n, alright, okay, dwi'n gwybod beth dwi'n fod i wneud fatha beth. So mae'r stwff ilan, ia, okay, dwi'n gallu gweld y syniad a ti'n gweld efo...
Fi cedi bod Cymru di sgorio, achos mae kids fi newydd yn mynd yn nuts yn stafell. Di'r kids...
Mae nhw'n operatio.
Mae nhw'n operatio. O, fi di torri sbaen! O!
So ti'n chi gweld really use case fel eich, so mae nhw'n neud fatha practisio ar surgeries, ar simulators y bach, so ti'n chi gweld 3D rendering, so ti'n mynd fatha, o, oh, oce, okay, dwi angen rhaid y cut y fama, a rhaid i fod yn ofalus, chos os dwi'n mynd yn ei bell, mae cutio yn yr nesa, a dwi'n paralysio'r boi, so ti'n chi gweld y mantais fel eich, mae nhw hefyd yn cael trafferthio'n efo, ti'n hefyd yn meddwl os mae'n beth 2 hours o surgery ddyn nhw'n deud? So ti'n chi'n meddwl dros 2 hours, ww, ti actually cofio'r proses end to end, so mae'r calo just otha, checklist otha, right, reattach spine, yeah, ok, hang on, what a step 3 to step 4 o'r hynna, pam dwi wastad efo Alan Key a nuta a howling peg.
Ike, ok.
So, what is the coffee future? Yeah. Enjoy your affordable Swedish crap. Two coffee.
Hey, nah. Good sweet.
And so yeah, so many sense for the ability am Apple.
Wel, dwi'n mynd yn oed ar werth yn Brydain eto. Hwna sy'n bach fel.
Ie, dyna sy'n nod, de. Nhw
jyst i importio un, a jyst fel.
Ydyn nhw di ar bwrpas cael un i fewn i wneud hyn.
Clickbait.
Ti'n cael private hospital ydy fi. Ti'n cael bobl fynd, o ie, hwn di'r hospital dwi eisiau mynd i.
Peth problem efo'r Vision Pro ydy, mae o'n... Efo'r iPhone, o gyd ti... oedd o'n amlwg yn solution i problem. Efo'r iPad oedd o'n actually oedd o'n solution i problem. Lle mae hwn, yr Vision Pro thing ma, yn solution y chwilio am problem. So ti'n... So mae'n trio dangos oedd o'n use cases mae'n ma trio dangos yr sut ti'n gallu defnyddio'r pethau ma.
Ti'n gorau poeni efo Apple bod... bod hwn ta mae bach o Goldblum's Law o fel, maen nhw wedi gweithio gymaint ei, maen nhw wedi gweithio gymaint ar fel it's fucking revolutionary, ni'n mynd i wneud hwn, ond heb actually feddwl fel,
o ie, yeah,
dwi'n siŵr sut
i be,
yeah,
i be
fel, mae Siri dal yn fucking idiot, mae Siri di ffonio bobl wisos yma i fi. Pan nes i just gofyn maint o ffocin gloch o fi? I can't carry on like this, Justin!
Yeah, well, mae'r cyhoeddiad...
Oh, yeah, come on, ta. Jump i fewn o'r hwnnw.
Eto. Fod...
Right. Lle ma?
Siri, ma nhw wedi bod yn actively gweithio ar yr AI a fe Siri yn well yn WWDC yn mis Mehefin, ac maen nhw yn cyfweld â cwmnïau eraill ar gyfer pan mae Siri yn deud I'm sorry, I can't find that, but I found these on the web for you. So pan mae hynna'n digwydd, mae o'n mynd allan i unau Google Gemini neu ChatGPT, ac fydd hwnna'n cymryd drosodd o'r wrth Siri, fydd yn cael extra smart i fod on device.
Oedden ni'n byw mewn gobaith, y tri yn y ni am fusoedd rwan.
O'na
obaith yna mynd. Dyna pan maen nhw wedi bod mor slow ar hwn, achos maen nhw'n gweithio ar large language model nhw'i hun, fully integrated efo'i shit nhw'i gyd, maen nhw'n mynd i fod yn gret, Mae'n mynd fel werth y canoedd y bunnoedd, da ni'n gwario ar ei shit no, cos bo ni'n locked in. Mae'n mynd i fod yn ffain. A wedyn, mae The Verge yn deud, Apple is reportedly in, quote, active negotiations with Google to bring its Gemini generative AI technology to the iPhone. Lly ni just gael a fucking Google app? A lly ni just gael ei wneud o?
Ie, yeah, ond oherwydd fod nhw mor gaeth ac mae nhw'n cwrt ac mae nhw wedi cloi bob dim lawr, ti'n methu cael just y Google app yn rheoli bob dim.
Ond ti'n gallu agor o a wneud o, a dim dyna'r report, ti'n hollol iawn.
Ie, yeah. Ond yr gobaith mae sydd gyda nhw ydy fod sgyn Apple ddim y gwybodaeth i gyd allan yna am y cwestiwn ar byd, ond am stwff sydd ar dy ffôn di a dy ddyfais, be bynnag ddyfais, mi fydd machine learning yn cicio fewn lot gwell i fod try it to believe it. Ond, on a positive note, wythnos dwytha o'n i ar beth i gael o'n antibiotics.
Oh, is that, Gian?
Ag o'ch chi'n gorau cymryd nhw wyth yn bod o hanner dydd, pedwar ag wyth y gloch y nos. A wedyn, so nes i just, cofio cymryd y tablet yn bora. A wedyn, oh shit, byddai'n gorau cofio wneud nhw bob hyn. So nes i dweud, hey lady, set an alarm for midday. Nes i weld y nosod alarm yn midday. A wedyn oedd yr little Siriau can dal yna. A wedyn nes i just dweud, oh, and another one for four. A wedyn nath automatically adio un yn pedwar o'ch. A wedyn nes i ddeud, oh, and another one for eight. A nath o neud, heb i fi ddeud, set an alarm for 12, set an alarm for 8. Oedd o'n dacht y continuation o'r sgwrs, a dwi erioed i gweld o'n un a blaen.
Mae o'n, mae gwrandawr y gyd yn gwybod yn teimlad yn ni, fel fi specifically, am yr embarrassment o y missed calls wyt ti'n rhoi di bobl. Bosses gwaith rhan fwy o'r amser.
Mae'n a lot mwy o ddim yn pocket dialing mwy, mae'n dodgy dialing.
Siri dial, sys dial.
Mae'n te, fel o'n i'n deud, mae Siri fi yn he's a youth from London. A mae'n deud sit you're alone, ac yn i just fel calling Helen boss, ac yn like, no cancel. I've cancelled that. And he'll fucking
I found it. I found her now, right?
Yeah, we'll find her.
The fuck did you tell me the founder then? The fuck you doing?
I'm a Guy Ritchie. Dwi'n byw mewn Guy Ritchie ffôn. Like, I'm more funny. Cos ti'n mael am Siri. Cos ma Siri di bod yn wyddelig efo fi as dipyn. A di bod yn Indian gobl o'i ddech. Cos dwi'n fel, oh, ti'n gael, chas di ddorol fo bobl. Gan bod ti'n siarad Cymraeg, dwi'n mysio esgus bod ti'n fel, ti'n fel, size neu whatever. Ond oedd yr option fel, like, London neu like South London neu rhywbeth o'n i fel, oh, mae'n ffynnu, neu roedd hwn arna.
So, be di enw'r un yma?
Hold on. OK, cerwch chi mlaen efo stori arall, achos dwi 100% yn mynd i ffindio hwnna.
OK.
Hold on.
OK, i fynd o'n i, cario ni mlaen efo'r AI, nath pawb ohono ni wylio figure 01 plus OpenAI robot yn cynnig afal person a cadw llestri.
Hold on. Just English United Kingdom, dyn nhw? English United Kingdom, ond mae'n proper, like, Llundain. So mae gen ti, like, gen ti English Australia, English Canada, India, Ireland, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom neu United States. So mae nhw wedi cael gwared o posh man, Siri. A, hold on, so dwi'n kick you... Yeah, dwi ddim yn deud, like, dynes neu dyn neu whatever. Mae just yn deud, like... sbiwch ar y gyd yr options mae gyd a dim Cymraeg. Anyway, ysgusodwch fi, mae'n ddrwg gennau. Robots. Lolof robots. Sorry, yes, da ti'n ganol.
So, o'n i just isio, er fod dwi wedi cael feedback gyda chi am y fideo yma dros text, dwi isio in-person
reaction.
Sorry, dwi cadw llestri, so dwi'n methu rhaid gwneud.
Ond dwi eisiau rhywbeth i fita, Bryn.
Well,
a beth ti'n mynd i wneud am y llanast yma?
Eich ti ddisgwyl, eich ti ddisgwyl.
Fel dwi'n deud, mae gyd o'r AI robots stuff mae Estyn yn gyrru draw, achos mae'n lyfio nhw, dyn nhw ddim yn mynd i curo robots o Mitchells vs the Machines. Robots o Mitchells vs the Machines yw diwedd ein bodolaeth ni as a species, ond maen nhw hefyd yn hilarious. Oedd Bryn, rioed wedi gwachod Mitchells vs the Machines, so nes i orfodi fo specifically watched...
No, OK, so mae'r thing yn chynnu dau... OK, gret, mae'n chynnu dau beth ar enwau. Well done.
Da iawn chi.
Ond oedd o'n unnerfing ddoedd?
O, mae'r fideo yn edrych... I fi oedd yn edrych... O'n un am bod y fideo wedi cael ei ffeicio yn hyn. Oedd y ffordd oedd wedi cael ei ffreimio yn edrych fath a... Ydy'r ddau beth mae'n digwydd ar un pryd. So, ti'n sort of wondro, ydy o actually rhywbeth sydd wedi digwydd ar yr un pryd, chos dwi'n eitha am a bod...
Mae hwn yn Kate Gate, ie? As a robot, I like to dabble in image manipulation. Sorry, dwi'n goffa codi i'r grandawyr, unrhyw un sy'n teimlo bod yn awkwardness ma, dwi'n cael problemau gyda hip hen berson, a dwi'n goffa codi, wel ma fod bob fel hanner awr, ond dwi'n gwybod sfaint ydy wedi bod yn codi wan, so dwi ar hyn o bryd yn twicio tra'n podcastio, so just bear with.
Yeah, please robot, twerk for us.
Please, massage Sioned's glutes, cos dyna beth sydd angen. Guys.
Be sy'n hwnna fi chdi bach wedi ffein? Cyn i ni gychwyn y sioe, oedd Sioned yn mynd on amdan Cardigan Mums
Only Fans content, right?
A mae hi wan yn siarad amdan
massaging
glutes a twyrcio.
Grandwch.
So dwi'n sort of...
Mae hwn ydi haglediad after dark. Chi'n gwybod mae yna e ar haglediad. Dwi ddim yn addas i rhai mwy sensitif neu ifanc yn ein plith, ond os oes neu'n
neu unrhyw fath
neu unrhyw fath o'r andawyr
balchdar
hwnna. So un peth swn i'n really licio neidio fewn i just ysdi sy'n yn oce hefo chi guys cyn bod ni'n mynd i siarad am dŵn yn brigadŵn. So podlediad dwi'n gwrando arno sef The Urbanist Agenda. Mae na YouTube channel o'r enw Not Just Bikes. Jason, dwi'n gynnu Jason Slaughter di enw fo'n rhywbeth, a gynnu just fel, mae hwnna'n amazing. Ond mae o ydi bod yn gweithio fel cwmnioedd tech a electrical engineering a stuff round y byd, a mae ar hyn o bryd bod i byw mewn fel pob math o dinasoedd, Llundain, Brussels, Hong Kong, Los Angeles. Mae'n dod o fake London, mae'n gael efo London, Ontario yn wreiddiol. Mae rwan yn byw yn Amsterdam efo'i deulu, a mae gen efo channel YouTube sy'n greu, sy'n just yn dyna be gath fi fewn i just like just urban design. A
hwnna fod yn y fideos na SUVs.
Yes just cars. Oh my god, mae just mae di
cyfres yna gres.
Ti'n mwyn be, ers i'r cost of living crisis really kickio fewn, mae'r amount o stupid Land Rovers dwi wedi gweld ar strydoedd Grinchtown wedi mynd lawr lot, a dwi'n ddiolchgar tu hwnt am hyn. Ond oedd gen nhw, so mae gen nhw podlediad o'r enw The Urbanist Agenda, so dwi'n gweld o hynna, a tyma, weithio maen nhw just fel, why Amsterdam's trams so shite? Well, compared to like everything that else that's even shiter in Gymru neu whatever. Neu fel, nah, hold on, Amsterdam's trams are great, but Amsterdam's trains are shite. So gynnu fel, okay, diolch am hynna, Mr. My gold car gets too hot in the sun. Wyt ti di gweld sefyllfa trafnidiaeth Cymru? Ti'n mynd gall... Nes i edrych fyny, faint sy'n cymryd i fynd y Gaerdydd efo Chynlleth ar public transport, a rwan mae o fyny 7 awr a hanner achos mae yna landslide yn yr Amwythig sy'n golygu bod dim ffordd i gael tren mewn i Canolbarth Cymru am like misoedd, allai ddim hyd chi'n mynd gwybod hynna. mae'r banana bread beer mae'n cico mewn.
Fon, get on it, man. Sort it out.
Fon, geffing. Stopia bod yn dodgy politician ac yn adro beth.
Get on with it.
So, y benod diweddaras gyda nhw ydy Living with Self-Driving Cars gyda Twitch streamer o'r enw Bike Curious, sydd yn really... So, basically, mae Bike Curious yn boi o San Francisco sydd yn ar Twitch yn live-streamio bob di syl, a mae Jess yn roedio round ar ei chopper fo round San Francisco. Mae'r vibes yn immaculate.
Mae gyda fo playing cards yn y stokes.
Just, oh my god, mae just gymaint o cool dod. Ond, oedd yr podleidydd mae'n really, really ddiddorol, achos oedd o fel... So fel cyclist sydd yn commutio yn San Francisco, dyn ni wedi goffod dod i wynebu driverless cars. Achos, ond mae'n gyd, mae mor ddiddorol. It's very Bryn of the Bar stuff hefyd, achos oedd o fel, mae San Francisco wedi caniatáu i driverless cars basically cael eu beta testio ar y strydoedd hefo bobl. A mae bobl wedi cael eu lladd.
A ddim person.
So completely humanless cars ta. Achos bod basically y cyngor i gyd, like tech bros sydd yn financio'r y ddinas ag mi oedd gan un o'r bobl oedd wedi caniatáu'r permits ma massive links hefo'r cwmnïau mawr Waymo a'r cwmnïau mawr sort of humanless cars ma a o'n i just oedd o'n fascinating because oedd o fel ti i ddechrau fo wyt ti'n freaked out amdano fo ond dyn ni fel riders yn San Francisco wedi just got i dod i dderbyn mae hwn yn hazard arall dyn ni'n goffo delio fo ac oedd o just fel mod i really dechrau effeithio ar y ffordd mae bobl yn croesi'r ffordd o bethau achos oedd o'n deud os wyt ti yn erbyn human ti'n gwybod like ti'n mynd gwybod y sut mae'r human na'n mynd i reactio. So ti'n croesi ffordd, fel, dwi'n teimlo'n eitha diolchgar yn Gaerdydd. Os wyt ti fel human yn dechrau croesi ffordd, sy'n neb yn mynd i actively trio mywot i lawr. Oedd o fel, yn America, it's 50-50. Ti'n mynd gwybod beth fath o psycho sy'n fanna. Ond o'n deud efo driverless cars ma, ti'n gallu just sefyll o'i blaen nhw, a nhw'n nhw ddim byd i ti. Ond, conversely, oedd na un o driverless cars ma wedi hitio menu, oedd o di knock hi drosodd, oedd hi di diflannu o fyw y cameras, so oedd y car di mynd, there's no obstruction here, a just wedi carymlaen i dreifio, hefo hi yn cael ei thynnu o dan y fog, oedd hi ddim wedi goroesi, oedd hi di cael ei lladd am hynna. Ac, mo just fel, sut,
a pwysig gyfrifol amdan.
So mae'r podlediad yma'n ofnadwy ddiddorol. So Living with Self-Driving Cars ydy yna fo, so chi'n edrych o fyny. Ond mae o'n mynd fewn i siarad amdan, mae yna grŵp o very San Francisco, grŵp o bobl sydd yn mynd allan ac yn cwnio y ceir yma. Achos mae sensors y ceir yn gweld bod cones is a sacred object. Maen nhw wedi cael eu dysgu bod cones golygu ti ddim yn gallu mynd fanna. So maen nhw'n sticio cones ar bonnet nhw sydd yn absolutely short circuit i'r ceir yma. Mae'r ceir fel, it's a cone! Twyd fel key, just fel, lle mae'n gwneud i'n byd? So maen nhw'n absolutely strandio. So maen nhw'n the week of coning lle maen nhw'n just mynd a maen nhw'n llythrenol conio y ceir yma i gyd. Just i ddangos fyny. Ond rhywbeth arall oedd y podlediad ma wedi dod fyny oedd Bike Curious wedi deud. Basically, mae'r ceir yma hefyd, mae gennyn nhw fel drone pilots. So, dyn nhw ddim yn completely humanless. Mae gennyn ti drone pilots, basically, sydd yn Waymo headquarters neu rhywbeth, sydd yn sort of gorychwilio, falle 4 neu 5 o'r rhain. Mewn ffordd dda, ond oedd o'n deud weithiau, mae gen ti 4 neu 5 o bobl ar un car, mae'n deud fel, mae'r human, mae fel y Wizard of Oz, mae fel, tu ôl y curtain ma, dydy'r rhain ddim yn driverless cars, mae nhw just yn like physical driverless cars. Mae nhw...
Ydy'r pobl sydd yn HQ yn sopor y dreifio.
Ydy nhw'n ceirio, ydy o fel Silicon Valley neu rhywbeth, the comedy neu rhywbeth. Oedd o'n really ddiddorol gen i fi i edrych ar dyfodol potentially Tymod, di Prydain, ti'n teimlo neitha lwcus, dydy'r mass rollout o'r stuff yma ddim yn mynd i ddod. Just y syniad o...
A brofi nhw mewn llefydd sydd ddim yn ganol yn o'r trefi mwyaf yn y
byd. Be sy'n nuts?
Hefyd efo person yn y car.
O, nad yw'r Be sy'n nuts ydy? Mae gen ti y syniad yma, gynnu like, mae mor American-centric a mae mor car-centric. Nw'n ni rhoi biliynau fewn i ymchwil driverless cars. Yn hytrach na biliynau mewn i AI like, optimised public transport. Right? Ti'n cofio fel dyn ni wedi sôn mis diwetha amdan like, sut machine learning yn gallu absolutely gwedd newid bus routes a gallu gwedd newid amser lenni trains a pethau. Mae Silicon like, mae'r capitalist hunanoldeb car-centric Americanaidd o well, obviously mae pawb angen eu car eu hun a mae rhaid i ti individualism a just o'n i'n oedd o'n rili ddiddorol
So ti'n meddwl i ryw radd o fysa'r hawddach gweithio ar bus self-driving achos mae buses yn dilyn rŵt pendant mae nhw'n dilyn mae nhw'n gorfod stopio yn y llefydd penodol mae nhw yn mynd ar hyd i'r rhan helaeth mae nhw'n rhedeg ar hyd strydodd mawr yn y trwch na strydodd bach dyn nhw'n gorfod delu efo parcio yn yr un ffordd na byd fel as
ond dydy'r capitalist imperative ddim yna dydy nhw'n mynd i wneud y pres allan o'na.
So'r problem hefyd ydy, ydy cwestiynau gyfreithiol fel pwy sy'n gyfrifol os mae'r thing yn nocio rhywun lawr. So ydy'r cwmni gyfrifol,
ydy'r operator
yn gyfrifol, ydy y pobol nath ysgrifennu meddalwedd gyfrifol. Da ni'n gwybod, da ni dydy hyn heb di cael ei brofi eto. A da ni'n rhedeg ymlaen i mewn y peth yma gyn ti cwmnïa sydd yn werth biliynau o bunna sydd yn mynd i gallu afforddio taflu arian at hwn i cadw fo allan o'r llys i gwni hir.
Dyna beth sydd wedi digwydd yn San Francisco. Mae'r ddinas yn hollol ynghlwm â'r cwmnïa humongous yma. Ond wir chi, so the Urbanist Agenda di'r podlediad, mae'n super diddorol.
Mae gen i ffrind
go iawn
sydd di bod allan.
No way, Estyn.
What?
Mae'n dyn sydd di bod allan yn San Francisco yn neithio diweddar ac oedd na ryw conference yna. Ac yr argraff o tu allan mae San Francisco like peintio di fatha Silicon Valley a this is the place to go and make it. Ac oedd hi'n deud fod oedd y lefel o dlodi ac y gap rhwng y gwylod a'r top yna yn anhygol a sut mae y pobl lleol i gyd just i weld mor desperate i gael help efo adnoddau byw normal.
Mae'n
lot o California yn, dwi'n cedi na o beth, dwi'n trio cofio lle o'n i wedi cael YouTubers teith yn y YouTubers yn siarad amdano like, diwylliant California di. Achos bod dyna pa math y film industry yna, achos mae'r tywydd consistently cynnes. So mae gymaint o bobl sy'n digartre neu dyda bod ti wedi mynd draw yna i trio gweithio stuff, mae digartrefedd yna achos bod ti'n gallu byw allan a ti'n gallu syfeifio allan yna heb gartre.
So mae Gia yn California mynd i fod lot yn eisiau
New York.
Gia New York dydy.
Na, mae'r mae'n American a microcosm yn dydio California.
Mae'n Hynny'n peth, so mae gyd si really, ie, fel ti'n deud yr cwmnïau tech ma sydd berchen ar y dre, mwyn y lai ebyn hyn, mae pobl lleol yn cael eu prisio allan o'na. A ti'n gweld o, mae'n lot o trafferthion o'n efo dwy'n sydd yn feddwl bod cwmnïau'n symud allan o ganol San Francisco one, sydd so yn fel bod yr pobl sy'n byw yna ddim yn gallu cael mynediad i gwasanaethau, a gan bod na ddim pres yn mynd o gwmpas dydy nhw methu afforddio'r gwasanaethau iechyd, nhw methu afforddio gwasanaethau heddlu na byd fel yna, so mae'n lle sydd yn dirywio.
Ti'n fe, dwi'n gweld Caerdydd fel yna, like, y pobl yn cael eu prisio allan mor bonkers. Sorry, diolch yn California na. Ond, sorry Bryn, oedd yn... Just rhywbeth i ddod yn meddwl i.
Ie, a hyn ti'n... A hyn ti'n gweld wedyn efo... Ie, fel ti'n edrych, sbos efo'r stuff individualist ma, sort of syniad ma, fel ti'n mynd gorfod, ti and... loft conversion, ti'n cymryd y lift lawr i dy self-driving car di, mae o'n wisio chdi trwy'r stryd, ti'n gwneud gweld na neud yma neb, ti'n cyrraedd y Google Campus, ti'n mynd stret fewn i dy swyddfa,
ti'n hollol, dwi'n mynd gwybod, falle bod Llundain yn esiampl gwahanol iawn o hyn, dwi'n ffeindio mae suburban driving, mae yna bubble yn cael ei greu, dydy bobl, masif gwahaniaeth i fi, o'n i'n lwcus iawn bod fi wedi gallu cymryd gallu magu teulu fan hyn, a da ni'n gallu beicio'r ysgol, a pan oedd y plant yn fychan ac o'n i'n ar cyfnod mymolaeth o'n i'n gallu cerdded i Llyfrgell, Llyfrgell oedd ma hwn yn whole show arall i ni fynd, just pŵer Llyfrgell oedd y pethau, a'r tro cyntaf i fi, achos o'n i wedi bod mewn bubble car, bubble gwaith 20 something, just dim yn rhan o'r cymuned really, a wedyn nhw unwaith o'n i wedi dechrau beicio a cerdded i Llyfydd, o'n i'n gweld yr un bobl, o'n i'n mynd i Siop Gornel yn hytrach na mynd i Lidl's, o'n i'n mynd i Mrs Lollipop sydd yn ffigwr humongous yn ein bywyd ni. Dwi'n mynd i siarad, ti'n actually yn cael chat with Mrs Lollipop, ond mae'r gweld y gwein yna, a mae hi'n literally cadw plant fi'n saff bob dydd. Just y stwff yna, a mae'r syniad o self, ti'n mynd roed yn goffa siarad efo taxi driver, os ti'n mynd roed yn goffa self, yr syniad mae capitalism yn cadw ti'n unig, mae Amazon, ti'n clicio rhywbeth ar Amazon, ti'n mynd i ofyn cyngor neu benthyg rhywbeth o thrwyn. Sorry, mae hwn yn real, mae hwn yn dofn yn fi.
A ti'n gweld o i rhywbeth, so mae'r rhywbeth really lot o eitha fresh i lot o'n ni oherwydd yr pandemic a bach i'r syniad bod ni gyd yn glwm yn y tai ei methu gadael a methu bod allan methu cymdeithasu a bach i a da ni di rhyw radda mae'n y sôn efo yn Llundain bod y bywyd nos heb di really dod yn ôl ar ôl y pandemig, ti'n cael o'n allan yr pen wythnosa, ond really wedyn ti'n mynd allan a yn ystod yr wsos, a mae'r lle mae bo ma'n di cael ei bynnag ar ddeg, so mae'n gyd, ti'n wedyn yn gweld efo sy'n ma pobl yn ymddwyn mewn theatres, mae'n gyd yn
mae pa di anghofio sy'n ti.
Well, ok, so eto, mynd i'n mynd yn swnio really a fucking don't play
it's your ticket. Show it's your podcast Bryn
os da chi'n cael problem efo go fuck yourself is she opera
hashtag opera problems
yeah ac oedd y gret opera nhw Yennefer ac oedd o
fi'n cedi oedd Yennefer yn canolfan y millennium like blynyddoedd yn ôl achos dwi'n cofio gweld o'n mynd ma'na opera yn enw Jennifer.
Yeah. Opera o'r lad Czech.
Janusz
o 1902 i fi gofio. So, mae'n eitha ifanc yn yr set o'r fatha classic operas. Ond tragedy yn amlwg. Ond, o'n gret o'r performiad. Ac oedd y staging yn andros o beth yn anhygol o gyda'r gret, nes i'n rili fwynhau. Ond cyd i bobl yn affodus oedd wedi gwerthu gyfaint y ticedi oedd yn gobeithio, so oedd yn gorfod gwasgu pob mewn i symud pobl lawr i'r le. So gyda ni seti
a riff
ac actually gyda ni seti gwell am lot o'r cael
o'ch di oedd y riff rap
fi oedd y
riff rap
ie o'n i up yn y nosebleeds o'r blaen o'n i wan yn level 2 so tywed mynd y pedwar lawr i 2 so fucking going up in the world man ond o'na bobl ar y rest y blaen ar y balcony yma o'n wedi penderfynu codi ar ei traed i reit
standing ovations dwi ddim yn cofio bod nhw'n thing obviously rwan yeah. Mae pawb yn cael nhw
wel mae'n thing yn yr ti bod yn yr culture pages os o'n dod y ffaith bod mae'r standing ovations just at the drop of a hat
cytuna
o hyn ar y rot y blaen yn y pobl hyn tu ôl iddyn nhw yn cwyno chos oedden nhw methu gweld yr curtain call a oedden nhw treifio ni bach o
opera drama
so'n opera drama ie ond y pwynt ydy fel ti'n deud diolch yn syniad o oh tywed, fuck you I'm gonna do my own thing fath o beth a dy ddim yn dos am sort of syniad o cymuned na'r ffaith bod chdi'n yna i fwynhau y peth efo eich gilydd dyna pam i ryw radd dwi'n poeni bach am y stwff I mean dwi'n byd i'n neud o beth i'n siarad amdan ond i ryw radd y stwff y blackout nights ma yn y theatr y syniad bod ti'n creu gaps a gwahanu yr audiences yr lle dod yn nhw at ei gilydd a creu cymuned sydd wedi gweld y thing so mae gyd yn a mae beth ti'n neud ydy ti'n creu barriers a separate a da ni'n gadael i'r adegwyd i ryw radda a da ni'n gadael i'r barriers mae creu creu da ni'n ddim a dwi'n mae'n digwydd i fi dwi'n meddwl lot mae'n ffaith bod dwi'n really nabod y ffawr yn heb yn hyn dwi'n bod yn trio gweithio ar cael allan a gweld a dod i'n nabod mwy o bobl ond mae'n really fucking anodd mae'r skill na di
muscle ydi o fo mwy a neud i fo ond yr holl syniad a dwi'n trio cofio falle na fel y YouTubers ma dwi'n watched sydd yn like sustainability mae yna lot o criss-cross rhwng anti-capitalism a sustainability so, mae y gyd yn yr un peth a lle maen nhw'n deud holl job gwerthu stwff i ti ydy neu ti'n unig ti'n isolated ti'n yn gofyn i ffrind am rhywbeth ti'n prynu fo ti'n yn gofyn i ffrind i fenthyg rhywbeth ti'n prynu fo so, hwnna i gyd ydy o wedi mae just mae'n a lot dwi'n trio meddwl lot mwy mae hwnna'n idea dwi'n really gweithio arno ar hyn o bryd
mae just y syniad bod ti'n gallu creu so o'n i'n meddwl hefyd chysd i'n siarad efo taxi driver amdano fo o blaen oedd yn sôn amdan black cab driver lovely o fwy o'n i'n siarad am syniad ma bod siopa yn Bond Street yn cael awr o bod pethau symud allan mae Bond Street os ydych chi wedi bod i Llundain lot o siopa really really dryd a hyn y gyd yn cael awr
si mae hwnna net cys mae yna ddigon o bres yn Llundain
yeah so mae pob ddim yn symud ar-lain so eto ti'n tynnu pobl allan a rwy'n sôn amdano o da ni wedi newid nhw i fod yn dau neu'n offices a ti'n o mae gen i gan offices dyn ni'n angen offices beth yw'n angen ydy tai mae pobl
allan third spaces ti angen
a ti angen yr gallu achos hwn oedd peth o'ch chi'n gweld yn y Docklands yn ystod y pandemic oedd y lle yn
ac yn creepy siwr
yn creepy chys oedd yr holl lle wedi ei adeiladu ar gyfer pobl oedd yn commutio yna yn ystod yr wsos di redi prynu fflatia i nhw iwsio dillun i digwynar a wedyn oedd yn gyd yn mynd adre i'w catrefi yn a so Dona ddim ysgolion yna, dona ddim...
Cymuned?
Pobl, dona cymuned, dona byd.
Just mini Matt and Spencer's on any.
Just dona calon yna, dona ddim... Cymuned yna, dona ddim...
A dyna beth ti'n... Dwi yn gofidio am llyfr... Fel yn un sôn cynt, mae... Mae'n gwahanol broblem i sgennych chi... Yes, falle, o ran Airbnbs ydych main... bygber chi o ran dydy bobl ifanc ddim yn gallu prynu tai achos mae'r tai starter homes na just yn Airbnbs rwan lle yn Gaerdydd dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd mae di mynd yn nuts yma yn, dyn ni'n byw yn Grangetown mae Grangetown yn ardal Dreifreintiedig dal mae na dau tŷ wedi mynd yr estate ni rwan am stupid pres ti just fel gyd sydd wedi digwydd ydy, mae'r BBC di agor lawr y ffordd, so mae bobl just, mae'r estate agents di bod yn literally postio trwy drws ni yn mynd like, basically yn hwffio'r pris fyny, cos maen nhw'n deud, allai BBC bobl yn mynd i ddod i gwerth hynny, a dwi just fel dwi'n teimlo fel twat sydd wedi gwneud gentrification yn fan hyn, di dod yma 10 mlynedd yn ôl, a di cychwyn ond, wir i ddyn dwi'n byw yn y gymuned yma a dwi yn caru byw fan hyn a dwi ddim eisiau symud o'ma ond mae gen i ffrindiau sydd yn mae un o teulu hyfryd bach sy'n byw ochr arall y train tracks i ni a maen nhw'n rentu ar hyn o bryd a maen nhw wedi deud allwn ni genuine does dim byd allwn ni fforddio dyn ni'n symud i'r cymoedd a dwi'n cedi bod lot o hynna dwi'n really gobeithio fydd y cymoedd yn cael regeneration mawr rwan achos bod bobl ifanc sy'n eisiau cychwyn teuluoedd y pethau mae yna bobl yn teulu fi, mae mrawd un o'r un i'n sefyllfa, does na ddim, mae'r inflation mewn tai yng Nghaerdydd yn gobsmacking, a dydy bobl just ddim yn mynd i allu, so dyna beth dwi'n poeni am cymunedau rwan ydy, mae'r cymunedau lle maen nhw'n mynd.
Ie, ti'n sôn am, so'n hyd yn i'r raddau, ti'n gallu, mae gen ti'n sprawl, a mae'n bach yn hawddach i chdi gallu byw awr allan o'r dre.
Cys mae'r trefnidiaeth cyhoeddus yna.
Mae'r trefnidiaeth cyhoeddus yna. Ti'n sôn am rhywun sy'n gweithio ganol Caerdydd, sy'n gweithio Grangetown, a mae nhw angen byw allan yn y cymryd.
Mae hwnna'n...
Sut mae nhw'n cael eu gwaith?
Mae trefnidiaeth dros Gymru yn adeiladu, mae'r metro i fod yn... Y gobaith mawr ydy bod y metro mynd i draws newid pethau, ond ydy'r delivery yna. Ond chi'n gwybod be?
Ers pryd? Mae nhw wedi bod yn trafod o.
Mae yna lyfnu depo newydd ar ochr o'r A470. Dyna'i lluniau chi. Mae go iawn.
Ond, really, os ti'n sôn am stwff fel yna, efo, fatha microcosm ydy'r ardal yma i be da chi'n siarad amdan, ydy lle mae tai o fewn Gaernarfon yn gallu fod gymaint strytach na beth nhw 6 milltir i ffwr. Ac wedyn, ond os ti isio byw 6 milltir i ffwr, a dos gyn ti'n car, dwi ti'n methu dreifio, sgyn ti ddim ffordd o gael mewn ag allan o Gaernarfon. Mae buses ola am 6 arna ni, a gallu fod ti'n lwcus cael 4 y dydd. Mae'n ridiculous.
Dwi cael, mae gyna i... 6 bus sy'n stopio tellen yn hefi.
Ond dyna beth, mae'r population, mae'r density o pethau'n wahanol. Ond dyna ni siarad am, di Caernarfon ddim yn tiny. Mae Bangor yn, prifysgol, mae'n dref prifysgol. A yr ffaith o Gaernarfon, bod ti ddim yn gallu mynd yna ar ôl 7 o gloch y nos, probably. A dod yn ôl, hogiau. Da ni wedi troi fewn i Urban Planning Podcast, sy'n gret, dwi'n hapus iawn i'w hynna, ond...
Os gyda ni spice, fysa ni'n gallu trafeilio...
Dwi'n level 3 navigator, guys.
Wow. Ond nes ti basio'r arholiad?
Na, nes ti siafio pen fi, yfed the water of life... A troi fewn i...
Mae'n hawddach i merched, chys partly os i'n yfad y water of life, ti'n marw.
I mean, cwdw. Dewch, Dewch hefo ni i ochr arall y podlediad. Nid urban planning ydy hwn. Hwn ydy space colonialism. Space Middle Eastern cultural appropriation ar gweddill. Dewch efo ni Watch a Dune 1984. Welwn i chi ochr arall i'r trippy sound clip. Mae yes, dwi'n mynd i roi yma. OK.
A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune.
You are about to enter a world where the unexpected...
Many dangers exist on Arrakis.
The unknown, an incredible secret has been kept on this planet. And the unbelievable meet.
I see two great houses. Fury.
Where kingdoms are built on earth that moves.
We have worm sign, the likes of which even God has never seen.
And skies are filled with fire.
The prophecy which will cleanse the universe and bring us out of darkness.
Where a young warrior is called upon to free his people. A world that holds creation's greatest treasure.
He who controls the spice controls the universe.
And greatest terrors. A world where the mighty...
This is genocide. The deliberate and systematic destruction of all life on Arrakis.
The mad.
I will kill him!
I will love you forever.
And the magical.
Father, the sleeper has awakened!
Will have their final battle.
Long live the fighters!
Show the slightest pity or mercy.
Emperor, we come for you.
Dune, a spectacular journey through the wonders of space and the mysteries of time. From the boundaries of the incredible to the borders of the impossible. Now, Frank Herbert's widely read, talked about, and cherished masterpiece comes to the screen. Dino De Laurentiis presents Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination.
A beginning is a very delicate time. Know then that the year is 10191. The known universe is ruled by the Padisha Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The spice makes the hachlediad flow, guys. Croeso i diwn 1984. The mind expanding.
Da ni'n eistedd yma yn y still suits ni.
Mae'r suits yn eitha cool efo.
A'n iwsio'n weirding devices ni i recordio'r thing.
Dwi'n channel o Sian Phillips. It's all the Sian Phillips. Dame Sian Phillips. All the time.
Haid i ddweud. Haid i ddweud. Sa ti'n meddwl bod pen mor o suits?
Mae'r pixie cut dim ond yn un step i ffwr. O Pen Moel.
You're making it work.
Basically, mae gwall fi'n edrych fel Timothy Chalamet neu mae'n edrych fel Sian Phillips. There is no in between. Guys, nathon ni wylio.
Hang on, Sean. Cofio wan, OK. Os ti'n poeni amdan mynd o un yn stil i'r llall, cofio fear is the mind.
Fear is a little death, boys.
Fear is a little death.
Oh,
Fatha orgasm.
Ia, ond i bach fel, hold on, the little death, yn yeah. dyna beth Shakespeare yn cael dod, basically, ac yn i'n meddwl, fair enough. Dwi yn love, good speech, good speech. John Cystal yr un pan mae Timothy Dalton, so, oce, okay, dwi eisiau deitha chi rai. So, dwi'n 1984, am flynyddoedd mawr, nath brain fi conflatio y bit yn Flash Gordon pan mae Timothy Dalton yn goffi roi llaw o fewn i fel y gwenyn, hefo, o'n i'n kind of meddwl na hwnna oedd y bit o dŵn, lle maen nhw'n goffi roi, what's in the box? What's in the box? Nid pen Gwyneth Paltrow. Oh no! So, croeso i heb ymchwil na wybodaeth Dune 1984 edition. Diolch yn fawr unwaith eto i Ross.
Yes, diolch.
Am awgrymu hon i ni. Achos byswn i ddim, dwi'n meddwl byswn i ddim mynd amdani, ond mae mor addas, mae mor great. Oedd hi am ddim, Channel 4, guys. Please, cylwch eich ffrindiau at eich gilydd. Ond...
David Lynch fever dream of fucking nonsense. Dyna
pob peth mae David Lynch yn neud y tyma bach yn... Ond anyway, beth swn i ddim yn awgrymu ydy, dwi ddim yn gwybod stori Dune.
Gwatsiad y ffilm yma?
Ie, swn i ddim yn awgrymu hwnna. Wel, swn i yn, ys gen ti met a ti wedi gwatsiad Dune 1 a 2. Dune newydd 1 a 2. Achos, dwi heb... O'n i'm yn gwybod dim yn ydym stori Dune. A rwan dwi'n teimlo fel bod fi'n gwybod, like, yr fan fiction version o be di stori Dune a'r batshit insane stuff sy'n digwydd yn y diwedd. A dwi kind of fel spoiler, ond dwi kind of yn meddwl fydd Denny Villeneuve yn neud fersiwn loads gwell o be bynnag ydy hwn.
So,
mae yes, dwi wedi gweld. Ti wedi bod yn...
Dwi wedi gweld y ddau.
Newydd.
Da chi ddim na.
Na.
Ma, fydrych chi'n coelio faint o bell o'r wrth i gilydd.
Mae hyn yn gret.
Dwi'n dallt rhywfaint hefyd am beth sydd yn y llyfrau. Dwi'n mynd i darllen y llyfrau.
Ti di dallt yn y Wikipedia entry amdano nhw?
Na, ddo, actually. Gwetsiad YouTube videos yn yma. Achos gen i really ddim mynd. Ond o beth dwi'n dallt ydy, mae'r ffilm 84 yn benthyg lot o'r ffilm, o'r llyfr, ond dwi ddim yn union gopio beth sydd yn y llyfr. Mae'n newid lot ar y stori. I nid efo pwy ydi Paul Atreides.
Mae mor ddiddorol, reit, achos yr unig cyd-destun sgennau i'r ffilms yma ydy fel Twitter, o'n i'n mynd i ddeud X-post, ac yn i fel na, di X-post ddim yn air, Sioned. It's a tweet, it's still a tweet. Ac gan rwy'n yn deud, hey, mae hwn yn dioddau o fel Fight Club syndrome, lle mae bobl yn mynd, hey, Paul Atreides, he's a hero, right? He's a great guy. Dylen ni really cefnogi fo, lle mae like, Denny Villeneuve actively'n deud, like, yr whole point o dŵn ydy, corruption y boi ma, corruption, yr infinite power ma sydd wedi i fel creu yn y selective breeding sydd wedi creu Paul Atreides, a bod o ddim yn arwr, o ddim yn good guy, o ddim yn boi edrych fyny, a bod nhw wedi ail sgwennu cymeriad Sean Young, like Gessie Shock yn 1984 a Zendaya yn rhai rwan i mod i rhoi gymaint mwy o cymeriad iddi hi i pwyntio allan mae bod o'n horrifying cymeriad really a doedd hwnna ddim yn dod ar draws yn 1984 oedd o fel da iawn ti wedi cymryd dros yn the brains pub da iawn beth am i ni fynd trwy ein profiadau ni gyda dŵr 1984.
Peth ydy, mae'r cymaint exposition.
Barbara Exposition ar y cychwyn.
Barbara Exposition.
Mae'n cychwyn hefo Barbara Exposition.
Beverly Exposition ydy gyda fi. Barbara Exposition.
Wow. Babs Exposition. I mean, mae'n cychwyn fel, nath Iest pwyntio allan, mae'n eitha...
Never ending story.
Neu, eitha, never ending story.
Never ending story.
So, ydy, mae'r visuals yn soft 80au monk, so mae yna intense lack of syniad sut i ddeud y stori yma, achos mae'n cychwyn hefo Barbara Exposition sy'n mae hi tam y bach yn Robin Wright o mae hi'n Princess Buttercup, mae hi'n mae hi'n ymddangos yn mewn dwy sîn. Y sîn cynta, mae hi'n neud lot o filling in voice over, a wedyn mae hi'n dod nôl ar y sîn.
Ond mae pob yn contributio i'r
voice over.
Voice over.
A hefyd
a hefyd yn expositio hefyd yn gwahanol
cyfyd. I mean, mae problemau fan hyn. Dwi yn mynd i gymryd y ffilm yma fel rhyw fath o fever dream. Dwi'n mynd i gymryd y ffilm yma fel delweddau. Just delweddau ydy o.
A mae yna lot o fatha Lynchian, fatha soft core gore, fatha horror-y mindfuck bits yn digwydd trwy'r whole thing. Mae gen ti'r ydy o werth mynd trwy'r
plot? Please, ydy. Dwi wedi gwneud plot notes. Maen nhw'n cwmpon ddarnau kind of.
Dwi ddim yn cymryd hir am bod oedd Lynch jyst yn neidio reit o'r stori anyway.
So oedd gen ti so mae'r a treaties a
oh yes Harkonnen's, I forgot to tell you ydy un o'r rhyfel sorry
mae'n mor rhyfel o'n gilydd a mae'r emperor am ryw reswm yn cymeriad y contract off yr Harkonnen's i roed yr contract i mainio'r spice i'r House of Treaties
on pam
ond mae o'n poeni amdan i grym nhw, so mi am roed nhw in charge o'r peth mwyaf pwysig yn y
bydysawd.
A wedyn mae o'n bacio yr Harkonnens wedyn i mynd i fiewn a delio fo nhw'n nes ymlaen.
So ti'n gwybod yr space worm in jar oedd yn y cyfarfod cyntaf.
Right.
A nhw sydd yn fatha rheoli yr space-time y space-time jumps.
Oes ydw i wedi
darllen nhw? Na.
So, o beth dwi'n dall, nhw ydy'r trade guild. So, oedd trade guild yn Star Wars.
Oh, God.
Ie, da ni'n ôl oedd
problematic Asian stereotypes.
Ie. Da ni'n mynd i'n ôl, da ni'n delio fo'n topic favourite poem yn bob un ffilm. Yr multi-planetary commerce. I thought just a thrilling element yna. So mae nhw'n dod i weld yr emperor a demandio bod nhw'n gorfod sicrhau bod the spice must flow. O beth dwi'n dallt, a eto gyda'n clemos mewn o wir, os ti'n cymeryd y spice, mae'n expandio the consciousness chdi, a ti'n mutatio mewn i be bynnag ydi oedd yr worm yn y tank.
Os ti'n cael gormod
o hwnna di'r end goal.
Hwnna di the final form,
a ti'n gallu rheoli ti'n gallu rheoli time jumps rhwng destinations mewn space.
Ti'n gallu ffold
am bod ti yn chwdi allan light years ac wneud pobl
mewn ffordd Lynchian iawn oedd hwnna'n eitha flaps ond a lot o flaps visuals.
Nes i roi di lawr gweld gormod o nostrils
mwg yn yr allan o'n un o
orifices pwy bynnag ydy ond so mi'n dweud, na, mae'r haid i'r boi mae'n cael ei ladd.
So mae'n di gweld y dyfodol a di mynd, this guy, this guy.
This guy, A wedyn, ond da ni smash cut
No. Ti di misio y darn pwysau cyf. Sian Phillips.
Oh, okay. Oh, yeah.
Wante.
Mae hi part o ryw
Space Witches.
Space Witches.
The Hoff Mafia Witches. Space Witches Cymraeg
sy'n telepathic hefyd
obviously
gai jyst neud nodyn oherwydd fod na gymaint o looking longingly into people's faces no lips moving and then I think you know what I'm talking about. Who? I can read your mind from here. Don't you know that I want a glass of wine now? Bring me a glass of wine. Type yna, Beth. Dwi'n gwylio, yn reit yn ganol gwylio How I Met Your Mother.
Great.
A mae'n a lot o hynna mynd ymlaen.
Lle mae'n stopio? Mae'n a voice over.
Yeah. Lle mae'n a voice over. Are you reading my mind right now? Do you think we should go to the bar together and get a drink to avoid these women? Yes, I think we should go to the toilet. Ac so, o dyna oedd yn stuck yn pen fi.
Ti'n just mynd i re-dubio fo i gyd.
Yeah.
So mae Sian Phillip, spectacular bone structure. Ydych chi'n meddwl bod hi wedi shafio pen hi? Cos mae'r bald situations yn... Mae'r bald ladies representation yn hwn yn on point. A dwi fel, dwi'n credu sy'n Sian Phillips Skull probably. Ie, ond fel, does na ddim join? Like... Sian Phillips yn edrych yn amazing, dim bwys faint o ddim gwell sy'n gennych hi. Mae'n bald space witch representation, lyfio fo. Fel dynes gwell byr fy hun. So oedd gweld hi, di wneud fi tîm yn well. Oedd gweld y titles lle oedd o'n deud Music by Toto and Brian Eno.
Yeah.
O'n i fel am on board.
Be ni lyfio oedd... Oedd yn mynd i'r rhan i alwch a ni'n disgwyl tha a bless the rains down in the
spoilers ar gyfer y diwedd di hwnna.
Hwnna ni eisiau digwydd y diwedd.
So Sian Phillips di neud fi tîm yn well. Ti'n mynd fod yn licio'r cymeriad o'n i fel am on bod Brenhines Cymru right here.
So, just in the clear, da chi'ch dau di gweld yr villain y ffilm gyntaf?
Na ddw.
What?
Really?
Oh, na.
Absolute. Gwyd i ddewn i pam bod fi mi siw weld o'n...
Dyn ni mewn tailspin fan hyn, Bryn.
Okay.
Lucky hell.
Alright. Ti di creu tair awr o ffilm, y part one.
Stori fawr. It's a space fantasy.
Ti wedi di mynd part 2 sydd hefyd yn 2 awr. A dwi ti'n mynd ar y pwynt yna, just fucking na mini series.
Dwi yn mynd i cwffio'n erbyn hyn, Bryn. Mae na grandeur. Dwi'n mini series ddim yn mynd i ymddangos mewn ffilm cinema. Dwi'n mini series ddim yn mynd. Mae na grand... Mae dyn i fi nydd. Yn neud y stwff ma.
So, seriously, mae'r ffilms ma, mae o wedi creu werth
dwi
i weld.
Dwi'n mynd i gyfadde, right, fel rhywun sydd wedi astudio ffilm, right, fi'n teimlo'n really wild nes i... Hei, parch, please, Bryn. Oh.
He's taking his glasses off.
Well, anyway.
Dwi'n cofio ni cael...
Dwi'n cofio fi'n trios ffilm sbonio, a dwi ddim yn mynd i ffilm sbonio. Yeah. Na, ond dwi'n cwmpar fy mai rwan. Nes i wylio dŵn... gytre ar Blu-ray
right.
The best way Blu-ray right. Dim streamio nonsense streamio ma Blu-ray physical media for the win nes i ffindio gyd o hyn Shakespeare but. Didn't use me anyway physical media right. So nes i watch it though a nes i just ddim joio fo nes i watch it dŵn un a dwi'm yn credu bo fi wedi switcho off ddo'n i ddim wedi entro fewn i'r timeline a'r vibes y peth. O'n i jyst yn allan yn mynd wel oedd hwnna jyst yn hir ac yn weird achos o'n i'n, hwnna oedd tro cyntaf fi hyd yn oed yn meddwl amdan byd diwn. Do'n i'n gwybod dim byd amdano fo. Do'n i'n gwybod dim byd am stori a nes i watcha da ac o'n i fel dwi'n cysau'r boi ma. Dwi'n gwybod ma Timothy, do'n i'n vibeio fo ac o'n Zendaya ond o'n efo am fel 5 munud a swn i wedi gwestiwn Zendaya neud unrhyw beth. Ond, nes i cychwyn rewatch, nes i cychwyn rewatch efo fy mab sy'n un ar ddeg. So bad move, fi ddim yn cedi bod o'n quite yn vibes iddo fo chwaith. Ond y mwyaf, ond yn rili oed, ar ôl gwachod y dŵn yma, dwi di rili mynd fewn i'r stori, er bod o'n problematic Middle East cultural appropriation.
White guy comes and saves everybody.
Fi tam y bach fel, dwi eisiau mynd nôl i'r byd, like, mae'n fyd, dwi eisiau byw yn efo.
Gwyrwan.
Dwi eisiau mynd nôl iddo fo.
Os da chi'n methu yr ailyn yn cinema, da chi'n really methu allan.
So ti'n deud, mynd i watch, like, cos swn i'n lyfio Dwi, yeah, okay.
Man.
Yeah. Okay, ti di gwerthu fi arno fo iast?
Dwi'n poeni braidd a roed Tom Man o Bres i auto filmmakers a gadael iddyn nhw creu 6 hours o ffilm sydd
ond mae opera yn totally fine. Bring it, Bryn! Bring it!
Actually, fair point. Okay. No, fair point. Did you watch a Timmy Rings cycle? I mean, a fucking dwrnodio here. No, fair point. We're a fair point. Mae yna rhywbeth am ryw reswm dwi'n methu cael mewn i'r syniad mae ista lawr mewn cinema am 6 hours i watch the thing.
Meddwl amdano fel meditation retreat.
Ok, no, all right. No, fair play. Mae'n fair play. Sgan i beth i ddod yn ôl rhywna. Hwna'n good call.
Gandwch, mae gennym ni gymaint i fynd drwodd efo'r plot yma. Dwi'n lyfio fo.
Here we go.
Mae'r
ffilm yma, mae'r ffaith fod chi wedi gwylio'r ffilm yma eich am mynd i helpu chi fwynhau yr Evil Nerf yn fwy oherwydd mae'na fwy o context yn reid arna yn hwn er fod nhw'n sgipio dros lot
chys dyna ni'n teimlo efo hwn oedd yn teimlo fatha bod bob yn ail scene wedi cael ei dod
o'n i'n teimlo fel bod fi'n gwachod o'r plus 2x
just skip
a bet dwi'n meddwl ydy dwi'n poeni bod o'n lot o bod o'n ormod fel Snyder yn Every Scene's a Painting to hell with story, to hell with narrative.
Rhaid fi ddeud, y mwyaf dwi'n meddwl amdano fo, dwi wedi cam ddarllen yr un cynta.
Y broblem efo'r cynta ydy fod oedd o'n digon. Mae'r ffaith fod yr un da ni'n digwylio ar y 1984 di croesi 2 ffilm. Mae yna rhyw stori ac narrative call yn efo lle ti'n gallu mynd reit o mae da ni wedi mynd o pwynt yma i pwynt yna. Y broblem efo'r ffilm gynta Villeneuve ydy fatha wel mae hwn mond yn hanner arc dwi lle mae'r darn arall dyna pan mis i allan o'r cinema o'n i'n meddwl oh my god lle mae rhan 2 dwi eisiau rhan 2 rwan am fod oedd o yn un o heini lle fatha fe ddim jyst gorffan ffilm fel hyn lle yn Star Wars mae gen ti dechrau a mae gen ti diwedd. Ac wedyn mae yna continuation.
Ti'n meddwl beth, mae'r syniad o epic, fantastical story. Dwi'n ar hyn o bryd, neu dim ar hyn o bryd, dwi'n wedi bod yn darllen llyfrau Brandon Sanderson, sydd yn cymryd lot, ti'n teimlo. Un o'r main plot points yr... rhai o'r lyfrau fo di bod extended use o'r magical stuff ma yn newid lliw llygau ti ond bo hwnna, mae o'n sgwennu lot mwy amdan mae hwnna'n rhoid implied racial superiority i ti sydd ddim yn explicitly cael ei sgwennu'n hwn er bod yr Fremen yn Middle Eastern coded neu maen nhw'n Muslim coded mae'r iaith yn mae pawb yn cael eu llygu glas whereas yn stuff Brandon Sanderson mae fel yr upper class i gyd sy'n cael eu llygu glas o'r especially ws yma dwi yn mynd i skipio ymlaen i siarad amdan visual effects okay? So mae gennym ni lot i siarad amdan dwi'n enjoyo mynd trwy'r plot yn anffodus i bobl sy'n gwrando ar hwn plot she no makey sense she no so much ond yes a visual effects right dwi eisiau siarad am y fighting shields mae'r fighting shields yn fucking spectacular ond i'n lyfio nhw please siarad am yr effects
da chi'n gwybod sut nath o'n neud yr actual shields
please
dweud ath
fi bod nhw di literally paintio pob fram.
Every frame is a painting.
Dyna be o'n i'n meddwl, maen nhw'n animated,
ie? Mae'n mental. Ar gyfer heina, nath o gymryd tîm blwyddyn i actually wneud y sequences yna efo'r shields i fyny.
Mae'n mor dda, dwi'n lyfio nhw.
Ie, a gyda nhw wedi gorau gweithio allan yr onglau gyd, ac beth sy'n mwyaf fucked up amdano fo ydy, oherwydd 1984 neu 1983 neu beth bynnag oedd hi ar y pryd, ti'n gorfod, mae yna broses really anodd o wneud o, lle ti'n reid o ar ffilm negatif newydd
so i fynd ar ben
beth i di ffilmio. Ac mae fod na, pam ti'n edrych arno fo, mae na displacement o fewn hwnnw hefyd, so oedden nhw'n gorfod gweithio hwnnw i fewn iddo fo hefyd, sydd yn hollol bonkers. Yeah. Mae'n heiddi Oscar, mae'r tîm yna i hun yn heiddi Oscar am yr gwaith, just ar
hynna. Cos yna rhywfaint o digital effect shot, ydw i'n iawn i ddweud, ti'n y planet a stuff, mae hynna'n edrych fel rudimentary computer graphics.
Reit yn cychwyn, ia? Ie. Ie, dwi'n siwr sut nath o'n wneud hynna a be nath nhw efo hynna, ond...
Oh, sorry, yes, da i si, ti off hynna.
Oedd o literally frame by frame yn peintio stwff i fewn ar fframia ar wahân.
Sydd hefyd yn sbonio pam gyrhiad o defnydd o the shields yn cael.
Ie.
Oedden nhw'n mis o gorfod peintio gormod o'n
rhaid. Oedd o'n beautiful. Oedd watched hwnna, oedd o'n really gael... Mae'r whole ffilm yn gael fyddydol. Hyd yn oed Baron von Pimple Popper, maen nhw i gyd yn... It's an artistic expression.
Mae yna shots yna fo sydd yn absolutely spectacular. Fatha pam gen ti'r ultra-wide shots yna o'r spaceships a pobl yn cerdded allan o'r spaceships. Lle... matte paintings ydyn nhw efo camera o bechdar efo pobl actually ar set yn cyfeddechen. Maen nhw'n superb. Ond be nes i glwad oedd fod o'na ddisgyn allan neu dadla mawr efo pres rhwng
Dino De Laurentiis yr cynhyrchydd.
Ddim fo, ond eichan a fo oedd yn ar ochr y pres, ond yr person oedd wedi gweithio ar Star Wars a Empire Strikes Back a di dechrau cwmni hyn, fe ddim cofio blydi enw fo wan, ond oedd o'n neud mymryn o'r shots a wedyn cerdded allan o'r ffilm, dweud fe ddim neud hyn i mwy, dwi'n gweithio ar hwn i mwy, am fod oedd nhw jyst methu cytuno ar stoff. So pam ti'n gwylio'r ffilm, mae yna rei o'r shots ti'n meddwl, waw, mae hwnna'n spectacular, wedyn ti'n edrych ar shot arall,
dwi'n ddim yr un i'n ffilm na
mor mor fatha Doctor Who. So mae fatha fod nhw wedi newid teams rhan o'r ffordd drwad, eich a chwarter o'r ffordd drwad o actually neud o, a fe droi dychmygu fod Lynch yn well gan y broses o trio neud y ffilm ma, a mor stressed am fod mae gynna fo image yn ei benno o sut mae eisiau fe edrych, ac y tîm yna oedd o'n neud yr shots amazing ma, a wedyn oedden nhw'n gorau cael rhyw B-team i fewn, oedden nhw'n just fel dwi erioed yn eisiau fel er mynd o blaen, ond ffoc, dwi'n gorau neud o, ac mae'n bres da, ac non i drio neud o gweithio. Ond oedd y spaceships efo the matte paintings, a wedyn oedd superimposio'r spaceships arno fo, oedd o'n edrych mor allan o le lle oedd y spaceships yn ddu a'r platia yn edrych yn fatha painting yn neis i gyd. Oedden nhw just yn jarring ar ray shots.
Ond dyna beth ti'n cymryd hwn, ond i ddim yn gwatsiad o fel... Ti'n meddwl ffilm yn gallu... Ffilm yn ei hanfod ydy'r peth gosa ti'n gallu cael ei breuddwyd, lle di sort of ynddo fo, a mae'n weledol, mae'n gerddorol, mae o'n emosiynol. Ond o'n i ddim yn teimlo hwn fel hynna. O'n i wastad at a distance efo hwn, chos o'n i just fel, mae hwn yn weird. Does neb yn actual real human being yn hwn. Lle yn amlwg mae ffilms Denis Villeneuve, mae yna emotional reality. Mae Timothée a Rebecca Ferguson. Mae yna emotional reality. A Oscar Isaac, wrth gwrs.
Yeah.
Good God. I mean...
Yeah. mae hyd yn oed cymeriad beth yw'n wach.
Oh, Jason Momoa!
Momoa.
Mae o wedi cael ei castio.
Barfa, god, y gwahaniaeth rhwng y Duncan yn hwn a'r Duncan, yeah, Jason Momoa.
Mae gymaint gwell.
Ti angen y fflach na o fywyd. Chos, ti'n mo?
Wel, chos dyn nhw, oedd lot o'n fawr fatha flat melodrama o'r problem efo'r 84.
Mae'n rhai bit.
O gyd ti ddim... Cos hwnna, peth mwyaf sy'n stick allan i fi efo David Lynch. Twin Peaks. So hwn yn teimlo'n very Twin Peaks-esque fatha Lynchian horror type thing. So oedd y tôn yn newid o scene i scene ac oedd y byd, doedd y ddim fath y cysondeb o...
Ond oedd hynna'n gweithio i Twin Peaks.
Yr unsettling.
Oedd y fod yn jarring. Oedd y fod yn jarring. Ond yn hwn, ti'n trio cario narrative. A so, mae'r cymeriadau gyd yn flat sydd yn
ôl
ti ddim yn bod rhyw fath o chi'n connectio. So, dyna ni peth, ti'n gallu advancio'r stori ydy true voiceover a true exposition.
Ond
mae'r
rhai scenes, dwi'n mwyn gwybod oedd yr actor oedd yn chwarae arweinydd y Fremen yn ofnadwy, fel o'n na scenes lle o'n na tri yn unrhyw'n y shot byse Kyle MacLachlan, Patrick Stewart a arweinydd y Fremen mewn shot, ac o't ti'n gallu gweld o ti bron yn gallu gweld o'n mawthio ymlaen efo lines nhw yn trio gesio pryd oedd o'n dod fewn. A wedyn sefon dod fewn, a wedyn oedd o jyst yn zonio allan. A dwi'n gweld fel, mae hwnna'n active, like, cyfarwyddo, gwael. Fel mae David Lynch yn amlwg yn enwog ac yn fedrus fel visual stuff. Ac yn i jyst fel...
Oedd o di checio allan.
Oedd o 100%, dwi'n teimlo bod na fel, achos ti'n edrych ar... IMDb trivia, and Monday, writer and director David Lynch said he considers this movie his only real failure of his career. To this day, he refuses to talk about the production in great detail and has refused numerous offers to work on a special edition. Lynch has always claimed that revisiting the movie would be too painful an experience to endure. Ac o'n i just fel...
Mae o wedi agor allan, agor fyny, mewn llyfr newydd, blwyddyn dwytha. A mi weld os fydra
I'n just
cael ei fyny fy ma. Dwi'n meddwl mae wedi cyrraedd pwynt yn ei fwy dwi'n meddwl mae ddigon digon hir.
Wedi bod i'n gwneud
nad ia
sy'n dychmygu bod y therapist David Lynch.
Oh, wow. Mae hwnna'n long term project.
Dwi'n mynd o di fyny'n syth i
fi. Ie, na, dwi'n ddiddorol.
Ond basically, ma oedd yr awdur ma wedi tywed, dod ar draws y ffilm Dune, ac ddim wedi dysgu mewn cariad efo fo, ond wedi sylweddol i, ma'na rhywbeth yma.
Dwi'n weles i. Ma'na...
Ie. Ac
ma'na gelf yma.
Ma'na rhyw fath o failure yn y system wedi digwydd lle oedd person efo vision ac eisiau creu rhywbeth lle os ti'n cymryd certain darna ond efo, ti'n meddwl mae hwn yn gweithio, mae hwn yn gweithio, pam bod o'i gyd fel y cyfanrwydd ddim yn gweithio.
Mae'n sôn bod na trafferthio wedi bod yn trio dod efo i'r sgrin yn
cychwyn,
so mae eitha bosib. So mae eitha bod na ryw elfen bod y studio wedi interfirio gormod, bod wedi trio dylanwadu ar y stori a bod wedi colli allan ar lot o'r pethau mwy symbolic neu bach mwy diddorol amdan y stori ac amdan y cymeriad. A it's just mae'n lot, ie, fel ti'n dweud, mae'n syniadau diddorol yna.
Dwi'n teimlo, dwi'n teimlo bo fi heb, dwi'n teimlo bod, dwi di methu trec yn YouTube am mynd fewn i deep dive. Dwi'n siŵr bod yna gymaint o video essays ardderchog yn sôn amdano hwn, a dwi'n cedi o'n i heb fynd fewn iddo fo, cos o'n i just fel, dwi'n eisiau gwybod gormod, achos dwi'n rili eisiau gwachod Dune 2 heb wbo, heb, ti'n feddwl, fel, dwi'n teimlo bod, bod hwn, dwi'n gwybod gormod amdano y stori, ond eto, fel y ti di deud iast, mae fel gwachod dau, mae fel gwachod y parody a gwachod yr actual peth.
Ie, dyna di problem o hwn, ddim yn teimlo fatha fatha ryw YouTube Saturday Night Live parody o y ffilm newydd, ac mae o'n fel ti so mae'r trafferthion efo'r actio a'r mae gyd ti'r hôl mae'r golygfeidd efo'r baron.
Oh god, oh please gwn i fynd fewn, please gwn i fynd fewn.
I mean, so da ni'n ni mynd i cwrdd ar baron, mae o'n byw mewn statiw o'n ei hun i weld yn y geg yn gwrath.
Mae na lot o kink kind of vibes yn dod gan y teulu baron.
Ydy. Mae'n gyd yn eitha, so mae'n rhyw fath o rhyw fath o berthynas rhwng y baron a'i neffiw fo sy'n cael chwarae gyn Stain.
Yes.
Ar i deud i siarad cyn y sioe, ar i disgwyl, na Sting cerdd i fewn efo i gyson o, a mae fi'n sgwennu lawr. Thin Sting, Fat Sting. A peth ydy, o'n i heb di sylweddoli na Sting oedd hwnna.
Wow.
Chos o'n i di gweld gymaint o actorion sy'n edrych dda fo a Billy Idol mewn ffilms o'r 80. O'n i di cymryd yna jyst rwy'n gyda look-alike oedd.
Roedd i gellir bod yn David Bowie a fes fo'n fain.
Exactly. A o'n i di mil, ond ti wytyn, mae o'n mae gyd ti'r surgery team sydd yn gweithio, mae'n right. Dr Pimple Popper, mae di stitio i glistio.
Ie, beth yw'r eyebrow doctors? Dwi eisiau gwybod pwy'r bushy eyebrow fellas.
Mae nhw efo rhyw yn gallu gweld visions ag checio stuff.
Mae nhw'n Spice Boys, neu ddim.
Pwy awr?
Dwi'n ma'n siŵr os na Spice dio, fod nhw efo rhyw telekinesis.
Ond mae'n golygu bod eyebrows. Mae'n gallu
connectio. Am fod nhw ydy'r security pobl sydd yn gallu checio yn ôl efo pobl yn yr security department i weld os na rhywbeth o'i le. So maen nhw'n gallu connectio'n syth iddyn nhw.
So mae eyebrows nhw yn helpu nhw i
fel am yr cael y Wi-Fi 100%.
Mae'na boys efo'r eyebrows mawr a gwefus y coch. Dwi ddim yn cofio rheina yn ffilm Denny Villeneuve.
Na, mae'n jyst eich gada'n troi'n wynig
okay.
Ond mae nhw mae'r person yn hwnna, mae'n eitha her i dal i fod o ran mae'n dwi'n beth sy'n cael nhw. Mae'n certain look iddyn nhw sydd yn odd. A dwi'n meddwl na dyna di peth. Mae'r un Villeneuve, mae'n wedi gwario mwy amser ar yr edrychiad o fod nhw'n mynd i edrych fwy unigryw, ddim yn y ffordd crazy 80s mae hyn yn.
O, beth wedi weld o'r clips a'r stills o yr un Villeneuve, mae o'n mae'n iaith, mae'n cysondeb yn y iaith.
Oes, mae'n cysondeb da yn efo.
Mae'r tôn, mae'n gyd yn teimlo fatha un, fatha ffilm yn ei gyfanrwydd.
Mae'r teulu y treidys yn, rhaid fi ddeud, mae Oscar Isaac yn really dda. Mae Oscar Isaac fel bod o'n angori fo i gyd dwi'n teimlo fel gyda'i mae'r masculinity, achos mae'r Duke Atreides yn hwn just yn annoying yn fy marn i. Dwi'n llawer o gymeriad.
What was that? The tooth. What is the tooth?
I shall die for blood reasons.
So,
Why? Because plot.
Because plot. Ond beth sy'n gweld ydy, mae'r Duke yn edrych yn fel very sort of prim proper, mae gen i fo uniform eitha militaristic. Mae gen ti wedyn y barn sydd yn greasy
Kinkmeister.
A mae'n rhyw servant yn dod i fewn ac am rhyw reswm a mae o'n neud yr cymeriad just yn edrych yn fucking stupid. Just yr floating suits ma lle mae o'n just fatha'n fatha Willy Wonka di cael ei bach yn lemonet.
Pa mae'r beryll yn cael ei noi moments o ac yn gydych fucking whizio round ti fel
ond o'n i'n meddwl mae'r shots yna di cael ei wneud yn dda efo cuddio'r wires yn fe bynnag oedd nhw'n defnyddio
ond
mae
ti o ddim fod i'r unig cymeriad sydd efo'r thing yma. Mae o'n edrych yn hollol allan eile. Mae o'n fflio dros y rŵm a molestio un o'i attendant.
Well, tynnu heart plug o allan. Mae gen i nhw gyd heart plugs, Bryn.
Reit. Mae gen i fo... Tam o'r exposition.
Sut oeddech chi'n teimlo fel Ginger?
O'n i'n offended bod ni'n cael ei portrayo negatively.
Wyt ti'n adnabod dy hun fel Harkonnen?
Dwi ddim yn identifio efo'r hate label yna.
Yes, back away. Mae hwn, gallu ti...
Not all gingers are Harkonnen.
Hashtag cancel Yestyn.
Oh my god.
Yeah. Na, ond mae just mae gen ti sy'n nes ymlaen lle mae Sting yn dod allan mewn rhyw fath o'r metal wife fronts.
Yeah, what was that about?
So, yn ôl IMDb trivia, oedd yoga body, a mae hwnna'n 100% yoga body, ti'n edrych ar Sting, a ti'n edrych ar Sean Phillips, a wedyn wyt ti'n meddwl, dydy'r bobl yma mae'n bita'n iawn. Achos, ti wedi clywed am buccal fat removal, lle mae fel, Bella Hadid's, and it's new thing, physical safety. Mae nhw'n cael ei, basically, ti'n gallu gweld fi rwan, mae nhw'n tynnu'r ffot i gyd allan o'n un, so ti'n edrych yn snotched. A mae Sting yn edrych fel bod o'r ioed wedi cael ffat yn ei fywyd, bod o just yn byw ar fel aer a lentils.
Mm-hmm. So ti'n edrych ar ymwch chi'n meisi.
Ond mae Sian Phillips yn edrych yn fel na, achos, ti'n mo, tyfu fyny yng Nghymru yn y 1930s, probably.
Spice oedd yn ei beth i fita. Ond, mae gyd just yn... mae o'n creu... Mae ti'n contrastio hwnna wedyn efo training montage a'r fight montage lle mae sy'n digwydd yn y 25 munud ola o'r ffilm o Kyle MacLachlan yn leadio'r rebellion.
Very, mae hwnna ar times 2x. Rebellion, yay!
Chos beth sy'n gret ydy?
Who is this guy?
Beth sy'n gret ydy?
I will lead you!
Beth sy'n gret ydy? Mae'r awr a tri chwata'r gyntaf ffilm fatha'n mynd o'r mwyn line real time. A wedyn, mae'n a voice over it, over the next 2 years.
Oh, God!
Yeah.
A hwnna di'r 25 munud ola o'r ffilm. Mae o'n tremor i Superman.
He retained the same haircut for the next 2 years.
So, Kyle MacLachlan. Mae Jason edrych tymach fel pouty teenager continuously yn efo. Dwi'n mynd teimlo dim... Does am lot o newid i ni gymeriad o.
O'n i'n licio, mae o'n sôn am rhywun. Mae o'n ffintio bod mae'na just... morodd y ddŵr o dan
spoiler i fi, chos o'n i fel o'n i'm yn disgwyl bod gen Arrakis gymaint o hynna ddŵr
o Benilyfio.
Mae'n a lot fwy o esboniad i hyn yn y rai o ffilm.
Benilyfio, ti'n bod dweud, millions of decades.
O ie, nes i joio hwnna, cos o'n i'n fel, o, mae hwnna'n loads.
O'n i'n fel, so millions of tens of litres.
Yeah, tens of millions of litres, Bryn.
O'n i'n fel, o'n i'n fel, elfen fan eich bod nhw'n fel, jyst yn trio cloio fewn iaith bach.
I Americans, mae litres yn fantasy. Mae litres yn space fantasy.
Just the millions of litres. But just I mean, just out in my.
Man, a ddarn yn yr un Villeneuve yn yr ailyn lle oedd ni'n teimlo fatha, fuck, ma' nhw wedi neidio fy ma, a dyma na angen fwy amser. O gwmpas yr amser yna lle ti just fatha fucking angen mwy o datblygu. Ond oedd efo time constraints and all that.
Nes i drysu'n llwyr pam nath...
Sut, Bryn?
Pam nath nhw wneud i mam Paul yfad
y Watcher of Life. Dwi'n gwybod y swisio esboniad, chos dwi really eisiau watch it.
Dwi'n mynd i esboniad. Watchwch yr ymfilna, mae'n neud sens.
Chos o'n i rhywsyd wedi cael mwyn i'w henol Sian Phillips i ddod i Arrakis i watcha chi'n digwydd. Ond na, o'n trellian, na, o hyn un o'r
gwrach o'n y gwrach yna yn barod.
Ac oedd so...
Ie, mae gynnu nhw ddim Bene Gesserit, ond...
I ladies nhw of...
Ladies of time and pethau hynna'n. A wedyn mae hi yn dod yn rhan ohono nhw wrth yfad yr... Dach chi'n gwybod beth yw'r Water of Life?
Na, dwi ddim yn ysbryd o beth yw.
Ok, na'i'n spoilio fo i chi.
A whisky.
A cwyfite, guys.
Ond oedd o ddim fatha'r llefrith glas o Star Wars.
Na, oedd o'n dŵr glas.
Dŵr clir glas.
Whis worms neu rhywbeth cool fel na, dio. Surely.
Pure worms.
100%. Worms.
Mae Bryn yn gwybod yna.
Worms.
A mae'n just... so mae pob wedi dweud, os ti'n yfad yr... Os mae ti'n dyn a ti'n yfad y dŵr, ti'n mynd i farw. Dwi'n mynd i yfad y dŵr.
A fod ysam dyn arall di yfad y dŵr a di byw o blaen.
A so mi o'n yfad y dŵr. Mae'n ffain. The sleeper has awakened. Mae'n ffain. Gret. Fod i'r Trevory Superman / Jesus.
Super Jesus.
Ac yn Super Jesus, ie. A mi o'n achub y dŵrnod.
Mae'n troi fo'n i Kal-El.
Mae suits nhw'n cool. O'n i'n meddwl.
Ydy. Dyna,
oedd hwnna, oedd y design y suits yna yn really da, ac really agos i bedyn nhw yn yr un
gilnaf. Achos mae'n edrych yn gwl.
Wel, so hwnna di'r fatha'r iconic tamad o'r series da, fatha'r elfen yna. Ond, mae'r whole ffilm yn teimlo fatha vignet bach sydd wedi cael clymu at ei gilydd y flair efo lot exposition a dos na ddim fath o narrative thread taclus yn tynnu fy gyd at ei gilydd. Mae jyst ti'n modd am yna gaps byth a beinydd a sy'n neud yr anoddach i chdi gael fiewn i'r thing a ti'n dod allan ond efo fatha be ffwc fi di gwachad.
Be'n nang ni ddeud hold on. Oh, wow. O'n i jyst yn mynd i cychwyn dweud rhywbeth, ond bod i actively mynd allan o brain fi. Wow! Sorry, bro.
I just dweud, eisiau fynd i gallery i weld yr ail rhan Villeneuve efo cynnan y mab, ac penwythnos cynt, nath ni watchad, o'n i wedi gweld rhan un yn y cinema, ac oedd o'n mind-blowing o ran visually spectacular, ond efo'r diwedd na, fuck's sake, ma hynna just hanner ffilm. So nathon ni watchad yr hanner cynta yn fyma penwythnos cynt, ac oedd o'n dweud, mwna stupid, a dwi'n meddwl oedd o'n flin oherwydd na just hanner ffilm oedd o. A wedyn oedd oedd allan o'r ail un yn dweud, oh, mae hwnna'n amazing, hwnna'n amazing, oh that. My god, mae hwnna'n mor dda. Ti'n bod, ac wedyn oedd yn cadw o'r asio fi, oedd a, byddi favourite chdi, hwnna ta Empire Strikes Back. Ac o'n i jyst yn syth byn i chi dweud na Empire Strikes Back. Ac o'n i, pam? Ac o'n i, wel, fe drai ddechmygu'n hyn, wel, dwi wedi edrych ar Empire Strikes Back, drosodd a drosodd, a neith o fyth mynd yn hen i fi, a dydy o ddim i wneud efo'r nostalgia. Mae wedi cael ei ffilmio'n competently, ac mae'r sgript yn dda, mae'r cymeriadau yn dda, mae bob dim dan efo, basically, so, bron iawn o faultless, ond efo Dune Part 2 Villeneuve, er fod o'n visually spectacular, dydy'r byd yna, maen nhw'n byw yn efo, ddim yn rhywle lle dwi eisiau gwario'n amser.
Ti'n hollol reit. Dwi'n teimlo na dyna ydy main impetus fi am wylio unrhyw beth rwan. Ydy o'n rhywle dwi eisiau bod am dair awr. Ydy o'n state of mind dwi eisiau bod yn efo. Lle mae ngwrin really licio watch it. Mae o'n ail watched 24s i gyd ar hyn o bryd, fel rhyw fath o sadist.
Oh, wow, okay.
Neu watched murder stuff, neu watched Black Mirror. A dwi di mynd, wrth i fi fynd yn hun,
yeah,
dwi di mynd wan, a dwi'n gwybod, pa dyna pan mae Nines just yn gwatched fucking Murder in Paradise o hyd. Ond,
yeah.
Dwi di mynd, dwi'n actively selectio lle mae consciousness fi isio bod am y cyfnodau nesa.
So, with a weird connection of hynna, mi ddech chi. So, ti'n gwybod y Fremen, dynas Fremen bach na
dod i'n miniature. Mae hi'n loads o bethau, dwi'n cofio be.
Linda Hunt ydi enw hi.
Yeah.
A mae hi yn cymeriad yn NCIS Los Angeles.
Mae hi'n like Hollywood royalty.
Mae hi'n loads o stuff yn di.
Mae hi'n gret actores. A mae hi'n funny. Mae hi'n funny.
O, hi ydi Edna Mode.
So mae'r lot o bobl dweud na hi ydi fatha'r model. A beth sy'n funny hefyd ydi mae'r cymeriad yn NCIS Los Angeles wedi bod yn gweithio fel cover, fel fashion designer yn y movie industry. So mae'n fath a... Anyway, ond so mae hi yn NCIS Los Angeles, mae hi'n fath a'n dynas bach tiny nesai LL Cool J.
4'9 yn ôl IMDb.
So mae o'n ofn hi, chos mae hi fatha rhyw miniature ninja yma, so mae'n eitha ffynnu. Ond eto, fel ti'n deud, ti fatha yr un in story, ti'n siŵr bod eitha predictable, ti'n gallu mynd i fiewn i'n allan o. Ond, na, dwi'n gweld beth ti'n fel efo hwnna. Mae'r bart yn oedd eto, ti'n gweld o'r un pethau efo Lord of the Rings, efo... Fy teimlo rhyw rhaid eich i gyd i'r rhywbeth tebyg efo'r three body problem sy'n dod allan. Star Wars i rhyw rhaid, Star Trek i rhyw rhaid. Mae'r gyd ti gymaint o byd a bethau i gwmpas o ar pwysau sy'n dod i fatha o, mae hai chdi ffocysu ar rhyw fymryn bach fanna, a mae hwnna di'r ditau mwy o pwysau, mae hai di hwnna fod yno fo, neu mae'r project yn making shit, a dydw i'n really helpu'r stori o gwbl, a so ti'n, dwi'n teimlo rhyw rhaid a bod... So, diddorol oedd i di'n dysgu hefyd ydy, oedd Frank Herbert sef, na sgwennu Dune, oedd o di honni bod Lucas di dwy'n diwn er mwyn neud Star Wars.
Di dwy'n y syniadau.
Y llyfr. O'r llyfr. Di defnyddio'r stori o diwn i neud Star Wars. A fel mae Iestyd, so di teimlo rhyw radda, mae'r ffilm New Hope ac Empire Strikes Back, mae nhw gyd yn eitha tin in terms o'r strwythyr y stori. Does na ddim exposition i ryw, really iddo fo, ti'n dod ar draws y stori neitha organic.
Ti'n derbyn o, dyna dwi'n peth, ti'n derbyn o.
Yn union.
Ac mae yna slight disjoint na efo ry Villeneuve hefyd, lle ti fatha, dydw i ddim yn really uniaethu efo rhain, a dwi'n mynd siŵr os dwi yma efo chi.
Mae mor fewr fel ffilm i gael... Cos y busnes mae bod bobl fel, well, Timothy Chalamet, he's the hero. No ni just, da ni eisiau gwybod, da ni eisiau cefnogi hwn, a da ni eisiau... Yeah. Whereas oedd Villeneuve yn deud, actively, mae o'n... Dydy o ddim yn arwr, mae o'n... Mae'n mynd i ddod yn yr psycho ma, yr kind of emperor, physics, whatever ma. A mae mor ddewr i gael ffilm lle... Dwi ti ddim actually'n gallu uniaethu hefo unrhywun yn efo? Dwi'n bod, sori, as ti'n
dweud beth. Rhywbeth nath un o'r ffrindiau cynnan pwynt allan i fi, ac o'n i'n meddwl, ar ôl gweld yr un Villeneuve, dwi ti ddim yn gael efo'r un 84, ydy yr cymhariaeth i Macbeth i stori diwn. Pam ti'n watcha rei Villeneuve, ti'n fatha, nath oedd sôn amdano fo, ie, ond debyg iawn i Macbeth, a ni'n dweud, oh my god, mae o mor debyg i Macbeth. O'n i'n mynd i coelio, fod o'n i heb di pigo fyny arno fo, tra ni'n gweilio fo, ac dwi ti ddim yn cael hynna efo'r un David Lynch.
Na, mae o'n Hollywood hero, yn dydio, mae'n handsome American young man ma.
Ie. Yeah.
Macbeth ta Hamlet, sorry.
Yr ambition
ydy'r cymhariaeth.
Oh, right, okay, right.
A fod gyn ti, heb rhi gormod o spoiler i ffwrdd, mae gyn ti i fam o, ti'n bod, sut tu ôl iddo fo, ac yn prodding away. A ti'n mynd cael hynna yn yr 84.
Na. Mae o'n fatha... Mae o'n dweud, he discovers his destiny and becomes the man he was meant to be, fath o beth.
Yn Macbeth, mae gen ti Lady Macbeth yn just yn fucking, come on, just gwneud o. So, dyna di fam o yn yr un newydd yma.
Oherwydd,
ti'n cael hynna, ti'n cael mymryn o hynna yn dechrau'r 84, lle mae'r Bene Gesserit yn dweud, wel, doeddach di mi fod i cael mab thing, a dy mi fod i cael y pwera yma, a dyna pan oedd nhw'n testio fo, put the hand in the box, a wedyn oedd nhw'n sioc.
Mae'n gallu
twto
i delio fo fo.
Mae'n gallu delio fo hyn.
He's the quizzes hadr ac bys.
Yeah.
I mean...
So ti'n cael elfen o hynna, ond... Wedyn yn yr ei Villeneuve, mae'n cario mlaen ac i fod y prophecy as it was, tybod, ac fod nhw'n fforsio'r prophecy mewn ffordd.
Right. So bod o, so bod nhw'n, mae o'n cyfeirio mantais sy'n rhaid yn y trech.
Byddech chi yn awgrymu un cynulleidfa annwyl ni i roi go ar hwn, gan bod am ddim ar Channel 4? Nope.
T'wa be? Mi fyswn ni. Am fod, nes i watchodd hwn tro gynta yn y 90s.
Ar VHS.
Ag o'n i mor ffocin ar goll. O'n i just ar goll yn llwyr de. Ond os da chi'n gwylio hwn, wedyn yn penderfynu mynd i weld Ray Villeneuve. Hyd yn oed os da chi wedi gweld yr un cynta. Heb di gweld yr ail fathach da chi i ryw radda. Mae o'n adio mwy i'r stori, oherwydd mae yna pethau wedi cael ei methu allan gael Villeneuve sy'n yn yr un yma, sydd yn llenwi fo'n bwlcha tiny, ond yn help.
Ti'n meddwl be, dwi yn credu sa bobl yn ei chance i hwn. Falle ar ôl i'r trydydd ddod allan. Falle ar ôl i Doompath 3.
Mae o allan yn 4K hefyd, os da chi eisiau rili anol i fo.
Ar be, ond dim ar Channel 4?
Oedd o 499 ar iTunes drwy'r blaen, a nes i ddim... Os o fo iTunes Extras arno fo, sy'n i brynu fo.
Hang on, sorry, mae'n drydydd ffilm...
Ie, mae Villeneuve yn ei drydydd ffilm. Dydio di ben, So, ond, ond...
O, oh, Bryn, ti'n ma'n gorau watch it.
Mond tri ma'n planio wneud. Mond tri ma'n planio wneud.
So, naw awr o ffilm.
Messiah di enw'r trydydd.
Dim hwnna oedd... O na, basically, oedd Frank Herbert wedi sgwennu'r stori dŵn a wedyn wedi ffigur allan, oedd pawb wedi fight clubio fo a cymryd y completely wrong idea a dal yn meddwl bod... bod
probably.
Paul yn hero
yeah.
A wedyn sgwennodd o Dŵn Messiah er mwyn really neud yn explicit na ma hwn yn bad thing ma'r boi ma'n bad thing
yr aircraft dwi'n gael ydi bod Villeneuve yn bod yn mwy ffyddlon i'r testyn greiddiol na oedd Lynch yn neud
mi oedd Lynch di dechrau sgwennu y sequel.
Yeah,
ond oherwydd oherwydd y box office nath o ddim cael neud o a dwi'n fos yn i'n misio neud o ar ôl y fucking shit show ffigwydd anyway ond i ryw radd ma'na lot ma'na rei pobl yn deud fod Lynch wedi sticio yn agosach at yr testyn na ma Villeneuve ond dwi'n meddwl be ma Villeneuve di neud ydi neud o er fod dwi'n wedi darllen y llyfrau ydy fod mae o'n fwy coherent a mae'n mwy neud fwy o synwyr fath o stori ac er fod oedd i newid rei o'r pobl sydd yn neud certain pethau yn y ffilm mae o'n neud fwy o synwyr
Chys
i gymharu
chys i edrych peth hefyd ydy ddyli ar ffilm sefyll ar draed i hun so i ryw raddau dwi'n teimlo dydy yr unwyth di pedwar ddim yn neud hynna na ddim yn neud
yr unig creswm oedd o'n neud fwy o synwyr i fi oherwydd dwi wedi gweld y dau Villeneuve oherwydd o'n i'n gallu llenwi fewn y gaps dyna'r unig creswm oedd o'n neud synwyr i fi fel arall dyna pam yn y 90 a pan wnes i weld o oedd o'n neud fuck all synwyr
na swn i ddeud gwetsiwch yr un Villeneuve yn lle. Nwch hynna.
O ti heb? Ti ffansi? A cer i'r opera?
Ti efo Bryn.
Neu cerwch i'r opera.
Dwi yn awgrymu i ni symud ymlaen yr after party.
Wel, agor, gyda ti.
Dwi'n bwysig. Sy'n bwysig.
Ie, dympio fan y ni. Dwi'n
dwi yn awgrymu bobl i wylio hwn, ond dim ond falle blwyddyn nesaf neu blwyddyn wedyn, pryd bynnag mae Dŵn Messiah yn dod allan. I watcha do, ti'n teimlo ar wahân i hwnna, cymryd yr whole dŵnus allan o'n a watcha do fel example o kink freaky-ness celfyddydol, dwi'n teimlo.
Fyswn i'n meddwl, pan mae'r un nesaf yn dod allan, mi neith y cinemas danos y tri yn yno. Eich a back to back a fydd o werth weld y tri yn yno.
Swn i'n cymryd dwrnod yn hynny, swn i'n joio hynna.
Am fod, ma, o ran visual effects, mae'r ddau ffilm yma yn rhi'r gyrraeon i fi erioed weld lle dwi'n methu gweld dwi'n methu gweld yn byd sydd yn computer generated images fel dwi'n meddwl pobl mae o'n teimlo yn really grounded mae bob dim yn efo y spaceships yr effects yr explosions mae bob dim yn teimlo fath o fod yn plethu fewn ac yn ista yn y byd yn berffaith a dwi heb di teimlo hynna ers hir
mae hen cynical yes dwi wedi cael modd i fyw boys dwi'n ymwybodol bod yn amser yma after party dwi hefyd wedi'n ffigur allan nath ni ddim siarad o gwbl bod creu corff newydd i gynghori ar darlledu yng Nghymru gan BBC Cymru Fyw ma na fel falle nhw'n eisiau amdano fo mis nesa basically, corff cynghori ar ddarlledu a chyfathrebu newydd wedi cael ei ffurfio. A.K.A. datganoli darlledu i Gymru.
Dwi'n eitha sicr ydyn ni siarad.
Wel, y deuddeg gyfed o fawrth mae hwn wedi dod allan, sef ar ôl ein... Tro nesaf.
I
shall dissect. Add it to the notes.
Mae'n rhywun di awgrymu fo chydig o fisodd yn ôl. Mae'n rhywun adroddiad yn meddwl i ni
wneud hyn. Probably wneud hyn.
Mae'n rhywun wedi'i wneud o.
So, ymlaen yna ni, after party. Bryn, o ti'n deud bod gen ti un peth Un peth yn unig ar gyfer yr after party.
Dwi heb di really bod yn dwi'n cyfawr o amser neu di byd cinema aidd neu teledu aidd
yn just opera
yn y mis dwytha just yr opera, so gysi weld Barbara Seville.
Barbara? Barbara Seville?
Barbara Seville, yeah.
She's a great woman.
So gyd ti Aria Figaro. A beth sy'n gret ydych chys bod fi wan yn dysgu Italeg. Dwi hefyd yn dalt bach mwy. Mae'n affodus, oedd y cael performance system.
Well,
o'n i wedi gwerthu gyda fideos.
Fuck's sake.
O'n i gwerthu gyda fideos. Just to paid. Oedd o'n i gwerthu gyda fideos o'r
Covent Garden. Covent Garden, you had one job.
Na, hang on, na. Covent Garden ydy'r Royal Opera House.
Hwn ydy'r un sy'n photoshopio ar shit nhw i gyd, ie.
Ie, ie, mae nhw'n photoshopio bob dim. O'n i'n mynd i'r ENO.
O, goman.
Ie, ie, ie. Ond ychwan teg, mae nhw'n neud, os ti'n dan 21, ti'n gallu cael tocynnau i fynd i weld unrhyw o'r ffordd ti'n siarad ddim.
Hook 'em early.
What?
Brilliant. Yeah, exactly. Sgyrra so Cynan. Really Cynan i watch it operas. So dringon involved? Dim dringon,
so,
sorry Cynan.
So Barbara Seville. So
yeah, you know, why you work?
Mae gen ti... actually, mi oedd yn Magic Flute.
Yeah,
so,
I bet bod na yn Magic Flute.
Ond Barbara Seville, gen ti oedd yr ffig... Tyna, wych chi'n sy'n meddwl dweud... So... Dwi wad...
Fingero?
Oh, come on,
Fingero.
Yes.
All right.
Sit nol.
Sorry.
So, o'r peth ydi wad bod fi wedi bod yn dysgu Italeg, dwi'n dallt bach o wech o beth.
Ti'n get your jokes, wan?
Dwi'n cael y jokes, wan. So, mae'r whole gan just basically fo blorio y faint o gret ydi o.
Hold on.
Yn Fingero.
A
faint mor...
Mae fel... Mewn rap songs lle maen nhw fel I'm fucking amazing, I'm fucking great.
Basically, mewn sôn amdano faint mor bwysig ydy o'n y dre a mae bod o'n demand
yeah,
a bod o'n ychwer sôn mwy o bwysig a mae'n mynd otha mae'n mynd largo yn ffact o'n Dela Chita
Dela Chita, dwi'n nabod hwnna.
Make way for the factotum of the city. Mae'n dweud figure su, figure ju, figure su, figure here, figure there, figure here. Mae yna perfformiad o'r Albert Hall, neu yr un link ydych chi, chys mae'n werth gwylio, mae'r tenor sy'n canu'r gan yn actio'r comedy yn efo'n gret, mae'n werth gwylio.
Yes!
O, pra. Ond, yr unig peth arall fi'n ei wedi cael, so dwi'n bod yn chwilio am bach mwy ysgafn, a beth dwi'n bod yn neud ydy darllen sydd ddim yn fatha'n rhywbeth fatha clasuron trwm neu rhyw fath o non-fiction fatha anti-fragile.
Ti'n mynd dysgu dim byd ond efo.
Stwff o. Ti'n mynd dysgu byd. Beth dwi'n bod yn gwachio, beth dwi'n darllen ydy Colin Dexter, Inspector Morse, a dwi'n bod yn cychwyn efo The Last Bus to Woodstock. So y novel gyntaf Inspector Morse.
Mae Bryn yn embraceio i 40s fan hyn.
So mae wedi bod yn gred. A un o'r pethau mwy diddorol dwi wedi dysgu hyd yn hyn ydy mae Lewis yn y llyfrau yn Gymraeg.
Hello, pwy wyddai?
Dwi ddim. Yeah.
A Lewis yn enwyth
ac mae. Mae ond y Jordi
achos Kevin Wheatley
y gyfres oherwydd Kevin Wheatley ond yn yr
Erasia, ti'n galw hynna Bryn?
Yeah.
Fucking Welsh Erasia. Bastards.
Exactly.
Yeah.
Yeah, I need cancel Kevin Wheatley.
Well, they need to cancel Lord of Fox and Barod. Let's go. Let's fucking go.
So
Bryn, opera a a mos, mae hwnna'n vaib.
Rhywbeth dwi'n siŵr wedi cael Jackie o'r coch. A hefyd, coed yn y crosswords hefyd.
Ti'n neud fucking crosswords. Ti'n baindio dylyfred y hun. Bryn, on brand. Love it.
So hwnna. A beth ydy, mae'n eitha fatha candy floss o lyfr.
Heblaw, mae'na murders yn efo Bryn.
Well, yeah, I'm tot. Dwi'n desensitized.
Cyn byw yn Llundain, Nathan, a'i chdi.
So, yeah, so hwnna di'r rhai pesgyn y fi, ydy, just...
Mm.
Yeah, last Love person to Woodstock.
Yes, mae na yes rest.
Well, mae gen i fi dipyn o rest. Na i just mynd roedden nhw'n gyflym. Ers y rhifin dwytha, nes i orffan gwylio, dwi'n cofio nes i sôn... mis dwytha amdano gyfres One Day ar Netflix.
Do!
Mae bob penod ar 15 o'r
gorffennaf. Fel, oedd o'n teimlo fel Saltburn neu un o'r fel posh a cloud, common people y kind of thing.
Yep. There you go. That's the one. Wir mwynhau. Great. Wedyn, nes i fasio Deadpool 2 am tro cynta, ac dwi'n gwybod pam oedd i gymryd mor hir fi gael rownd iddo fo. Am fod nes i really mwynhau yr un cynta. Ac wedyn nes i sylweddoli, oh my god, wedi cael haircut yr un peth a Cable.
Wow, mae rwy'n mynd i ddeud mae haircut sy'n ni.
A hefyd, dwi'n gwybod bod tamod o metal dan dy gris di. Ti'n cael braich, upgrade ar braich.
Do, am fod oedd y tennis elbow.
Dyna beth yr antibiotics, da, ia.
Chop it off. Chop it off. Un arall werth i weld ydy hen ffilm o 92, documentary ydy o, mae o'r gael ar archive.org, ydy Visions of Light, ydy The Art of Cinematography, so documentary o cychwyn ffilm i 92, amdan cinematography mewn ffilms, a mae o'n eye-opening amdan stwff ti di methu, ac sut mae pobl di fframio a di goleio a di setio beth yma ni
dwi'n edrych mae'n i'n gwych o'r link i hwnna, mae'n sôn great.
Mae o'n superb. Un arall nes i enjoyo oedd ar Netflix, oedd i fyny am Oscar am screenplay, dwi'n meddwl oedd Past Lives.
Oh, yeah.
Amdan dau berson o De Korea. A deg oed un o'n nhw symud i Canada a wedyn i New York a wedyn ma'n amdano nhw cysylltu nôl i fyny. Mae just un o'r ffilms na lle dos am ffrio na fo, dos am gynna na fo, dos am mae just yn neis ac mae just ti'n gwybod ond diom yn mynd fel ti'n disgwyl fo mynd, diom yn rom-com Americanaidd, mae o'n just yn
mae'n go iawn
ffilm da.
Brilliant.
Ac un arall nes o'r amdan nes i weld fyny am Oscar efo dyn athyn eich dod yn cofio short movie The Wonderful Story of Henry Sugar gan
Roald Dahl?
What's he called?
Hwna ddyr un Apple.
Wes Anderson nath direct efo. Ac oedd hwnna mae hwnna ar Netflix. Ac oedd o'n anisgwyl yn gret. Oedd really fatha. Mae o wedi cael ei wneud mewn ffordd. Dwi'n ddychmygu fo'n cael ei wneud ar llwyfan. Oherwydd mae bob dim yn live tu ôl i'r actor. Props yn cael ei symud o gwmpas, yn symud change of scene, ti'n bod, pobl yn pethau, a wedyn tynnu'r dillad i ffwr, all of a sudden, ti'n mwyn sefyllfa newydd, really mor dda di cael ei wneud, a mae o'n para 40 munud o wneud hynna. So, dwi'n rhaid meddwl, mae yna lot o waith di mynd i fod yn fawr, ond mae o'n gret.
Dwi'n newid cael fatha just, fel ti'n sort of Roald Dahl, Wes Anderson, just newid ychmygu beth sa'w, Wes Anderson Charlie the Chocolate Factory yn edrych fel.
Oh, hello.
Yeah.
God, so yna berffaith.
Right.
Yes, he still out of a plant. Yes, he got a plant i wylio Fantastic Mr. Fox. Ac oedd mam fi draw, ac oedd mam fel, di hwn ddim yn ffilm i blant. Ac oedd ni fel, dim really, Wes Anderson ffilm. Ond oedd y plant fel, ma nhw'n eitha fel depressed yn dydyn y mam. Ac oedd ni fel, to be fair, ydyn, maen nhw'n Americans a maen nhw'n eitha deadpan, ond oedd y plant kind of wedi joio fo a di ystyr trwyddo fo.
Mae Fantastic Mr. Fox yn ei comeback ar TikTok ar y funud o'r rhwng yn y teenagers am fod dwi wedi clywed cynnan yn dechrau cwltio fo nôl iddo fi.
Wow.
Yeah.
So fi'n lyfo nhw am stopio ban yn America, di quote o'i.
Fantastic. Fuck you, Christofferson. So, be aros gen ti est? Neu ti'n good?
Well, sort of done yn fyna. I'm sorn am bethau. Just get off the watch. Okay.
Mae gen i tri ffeith. Yn gyntaf, dwi di...
I just need... un peth, dwi bron a gorffan. Dwi bron a gorffan Scott Pilgrim... graphic novel Scott Pilgrim. Dwi hyn agos i orffan nhw. Mae nhw'n gret. A dwi edrych yma i watch
ar
ei Netflix.
Mae'r un i'n awdur ydy'n neud llyfr o'r enw Seconds. Ti'n darllen Seconds?
A dwi i ddarllen hwnna, do.
Bryn,
do,
like, gret. Os ti byth eisiau jump yn i graphic novels, mae Seconds yn weird a scary a tywyll, ond anwyl a cynnes a go iawn ac emosiynol hefyd. Amdan fel... Dwi'n mwy dyna, dwi'n gallu disgrifio beth yw. Just basically rwy'n sy'n ffocin bywyd hefyd ni, a mae'n ffeindio like magic mushrooms yma, sy'n just yn gallu... Mae'n rewindio amser iddi hi, ond bob tro mae hi'n neud hwnna... Mae'n meddwl bod hi'n ffixio fo, ond mae'n di ffocin fyny hyd yn oed yn waith eto. Mae'n... mae'n rili dda.
A na i awgrymu y graphic novels Scott Pilgrim i unrhyw un sydd wedi bod mewn band yn yr early 2000s. Mae just yn teimlo fatha, ffoc, sut maen nhw'n gwybod nes i wneud hynna?
Be ddyn y band ti, os dwi ddim yn gwybod am band chdi?
Samohang.
Mo?
Samohang. Da chi'n gwybod beth
yw'n gwybod? Mae hwnna swnio fel Hong Kong.
Dim Bruce Lee. Boi arall. Comedy.
Hold on. Dal i ddod. Jackie Chan.
Rush Hour. Jackie Chan.
Yeah.
Sidekick Jackie Chan yn lot o'i ffilms oedd Sammo Hung.
Ag oedd
Gemma oedd yn canu yn y band yn fan masif o... Samuel Hung, so
okay, hi
na thenwyr band.
Wel, da ni rwan off i Apple Music i fel lle mae stwff chi. Come on. Misi. Yeah. So, mae gen i dri a na i fod yn really quick efo nhw. So, dwi di ffindio... dwi ostad yn rhoi heads up am YouTube channels, bach rhan dim. Dwi ffindio YouTube channel yn nhw, The Welsh Viking. A boi'r enw Jimmy di o, mae'n sort of stand-up comedian a hefyd yn archaeologist. A mae'n just neud loads o videos amdan fel bywyd, mae'n neud reenactment... Vikings, mae'n byw'n gogledd Lloegr a dwi'n gwybod, mae'n hanesydd a mae'n basic yn deitha ti like, how authentic is this Viking costume in this Lego figure? A loads of stuff fel that, a mae'n just really entertaining a mae'n neud loads of videos sydd yn esbonio fel diwylliant canoloesol Cymraeg i bobl rownd y byd. Mae'n really wholesome a dwi'n really enjoyio fe, mae'n really informative. So Welsh Viking ar YouTube oedd hwnna. O'n i wedi gwachod The Way. I mean, right, please, gwni fynd at like, mis nesaf pan mae pawb wedi gwachod o. Oedd awr gyntaf The Way yn bonkers, artistic, Welsh, independence masterpiece. Nes i lyfio'r awr gyntaf. Oedd o'n insane, ac o'n i'n gwybod lle oedd yn mynd i fynd, ac o'n i'n disgwyl bys efo fel post-apocalyptic, awesome sauce stuff. Yn anffodus, mae awr dau yn Llanast, a dwi heb watched awr tri eto.
Mae'n
cwmpa'n ddarnau braif yn yr ail awr. Mae'n troi o fod yn, tair.
Faint o oriad yn ei gyfanrwydd, ti'n gwybod?
O'n i'n meddwl bod y penod cyntaf, basically, mae yna digwyddiadau mawr yn yr... yn portal, mae gyd wedi gosod rhwng Portalbot, a mae gyd amdan... stuff sy'n digwydd yn y Steelworks. Ac o'n i'n... O gennau visions ond efo fel post-apocalyptic drama bod yna ffucking... Ti'n mo, llyfr glas nebo style. Mae yna ffrwydiad masif. Portalbot, nid yn unig yn fel economically wrecked, ond hefyd yn physically wrecked. Like, a beth sy'n digwydd ar ôl hwnna. Ac nes i feddwl, mae hwn yn mynd i fod yn... yn huge. Cos ti'n gallu neud... Like, oedd o'n tîm o be, a fi'n tîm... A ni'n gwachod hwnna efo fy anwyl ŵr... Ond na Itopia vibes yn efo, o fel big kind of epoch shifting stuff ar budget tiny. Er bod hwn yn BBC budget, yn wahanol i S4C budget. Ond oedd na gymaint o flashbacks i Streic y Glowyr. Oedd yr awr cyntaf na i gyd yn Streic y Glowyr, kind of, a wedyn pam bod... Port Talbot bod nhw ddim yn gallu neud y mass streicio na achos bod o'n neud ymgwaniaeth achos Chinese multinationals and stuff sy'n berchen y lle. A ges I mor flin achos o'n I wedi really teimlo ar ôl gwatsio dyw yr awr yna ac oedd o'i gyd yn adlais streic y glowyr, adlais yr hanes diwydiannol yma, De Cymru specifically, ond o'n I jyst yn meddwl, right, yr holl bres roedd Espedrec fewn I y sŵn, oedd yn ffilm fawr, ond oedd y ffilm yna bach o circle jerk, o dyn ni'n Espedrec, dyn ni'n ariannu ffilm amdan Espedrec, yw ddangos yr Espedrec am Espedrec I ddathlu 30 mlynedd o Espedrec. Whereas, ti'n edrych yn ôl, bysa'r pres na, meddyliau sa ti di wneud huge emotional time-spanning drama am streic y glowyr, y stuff sy'n digwydd yn Port Talbot, a streic y chwarel y Penrhyn. Sa ti meddyliau yr huge Cymru earthquakes diwylliannol na. O'n i'n flin bod oedd I cymryd pres mawr BBC I wneud rhywbeth oedd yn teimlo gymaint mwy Cymraeg. Dwi'n gwybod oedd y sŵn I fod yn fel da ni eisiau channel Cymraeg yn un hynna'n. Ond oedd o'n very much inside baseball o ffilm.
So ti'n meddwl fatha'n really tracio a gweld dylanwad yr myndeb myndeb a balli a'r syniad o cydweithio cymunedau
a dyna be oedd yr awr gynta hwn a wedyn eto fod yn cydweithiad cymunedol I nawn ni just siarad amdan yr un teulu yma oedd ddim actually mor ddiddorol y hynna o'na kind of ryw o'n I'm really'n cerio am y cymunedau ar ôl chydig o'n I just O'n I isio, ond oedd o jyst ddim na so, I fi.
Sa nhw wedi mynd efo rhywbeth fel yna yn y trech na'r sôn. Fysa fo wedi bod rhywbeth. A hefyd, really, sy'n meddwl amdano fo, sy'n rhywbeth wedyn sydd yn stori sa ti yn gallu mynd dramor efo fo wedyn. Sa ti yn gallu...
Oedd o'n rhywbeth fel... mwy human. Amdano fo.
Doedd
o ddim yn...
Union.
We've created a channel. Mae sefydliad Espedrec yn greu, ond falle na fel flagship documentary oedd isio yn hytrach na rhoi dybres drama I gyd fewn I rhywbeth.
Dyna sa fo di bod, fatha sa ti di cael... Be ddla'r sŵn di bod ydi, fel ie, fel ti'n dweud, talking heads i'r camera, a just fatha vignette bach o...
So fyddi gallu bod yn docu-drama trwy'r feddwl
Yeah, exactly
Ond oedd nhw eisiau cinema moments Dyna the points
A so nhw wedi gwario fo nytrach
Yr obsesiwn Dwi'n teimlo yn y cyfnod yna bod yr ecoedd gawn ni sylw tu allan I Gymru Mae sylw tu allan I Gymru yn bwysicach Na, gwneud A dwi'n mynd deud da neu drwg am y sŵn Oedd y sŵn yn artistic endeavour Ond oedd gwatsed The Way, oedd hefyd yn artistic endeavour. Yeah.
Sorry, just the ffordd I
ddim yn artistic. Mae Dune yn artistic endeavour. O Dune, really debyg iddo fo. It's artistic endeavour, eh?
O sŵn, ac yw'r ffordd I ddim, oedd y sŵn yn, a just gwneud oedd eiliad saib bach, oedd y damning with faint praise.
Swn I'm di gallu neud o, o ran, mae'n hawdd I fi fynd, oh yeah, dwi'n ddim, swn I'n... Dwi'n gymaint o parchu'r artistiaid yn rhan ohono fo, ond damias a ti di gallu neud rhywbeth mwy...
A dyna, dwi'n dweud, sa hynna di bod fel ti'n disgrifio, sa di bod o lot mwy diddorol.
Sa ti'n ffindio rhyw ffordd I glymu yn rest a tristwch rwan I streic y glowyr, streic y penrhyn... Symudiadau cymunedol. Oedd yr awr gynta na oedd y wei yn electric am hynna. Dwi'n edrych ymlaen, admittedly, erbyn diwedd awr dau, o'n i'n ffucking piffian chwerthin, os nad lolio, rofflio ar y llawr am certain rhai o'r dewisiadau. Ar diwedd penod dau, mae Luke Evans, maen nhw wedi croes yr border fewn i Lloegr, a mae Luke Evans yn troi fyny fel the Welsh catcher, sydd yn basically job fod I'n mynd rownd ag yn cael ffoaduriaid o Gymru, mae tôn y thing, fel diw ddim yn gwybod beth diw really ddim yn gwybod beth diw. Anyway, watchwch o ddo, werth wneud o, stuff Cymraeg, oedd o gymaint mwy do, mae gwachod ffeiliau'r Cymraeg ar y lefel yna i fi, yn lot gwell na gwachod shite ar Amazon, a fucking Disney Plus, a Netflix. I fi, loads well gen i hynna, cos mae'n deud rhywbeth wrth o fi, sydd yn berthnasol i'n bywyd ni. Anyway, trydydd peth fi, o'n i wedi darllen, so mae yna nofel, dwi ddim yn gwybod hanner digon amdano fo, nofel samurai o'r enw Musashi. So hwn ydi like the quintessential samurai nofel. Ti'n gwybod pan ti'n meddwl am like samurai films? Hwn ydi like the big story, right? Gyfi edrych am so, mae'n hen nofel, a dwi'n trio ffeindio pwy sydd wedi sgwennu'r nofel yma. Ond nofel wedi cael ei cyfieithu fewn i Saesneg ers fel y 30au, right? Ac oedd Amazon isio $10.99 i fi am copi o'r nofel yma. Ac o'n i fel, well, hold on. Surely, mae hwn yn rhywbeth sydd wedi sgwennu ers... So, it's a book... gan some awdur o Eiji Yoshikawa wedi sgwennu fo, right? Publication date 1935, published in English in 1981. So dio ddim allan o copyright, ond mae'n eitha hen. Ac o'n i fel, surely, right? Mae'r rhaid bod na copi o hwn. Ie, yeah, edrych ar Project Gutenberg, copi ond efo pob format gallu ti fod isio, PDF, EPUB, pob beth fel na, am ddim, just llawr lwyth o hwnna. Dwi'n, mae hwn yn brilliant. Mae pob, mae The Blue-Eyed Samurai di, mae The Unrhyw Samurai Films ti di watched, like, stuff Akira Kurosawa, stuff mae gyd yn dod o, mae hwn yn teimlo fel the text amdano fo. Mae gyd amdano 1600s. Mae cyn... So, Musashi ydi enw fo. It's an epic novel of the samurai era. It was originally released as a serial in the Japanese newspaper Asahi Shimbun between 1935 and 1939. The English translation was first published in 1981. Mae'n epic, like 900 dalen, a mae'n really dda. Llyfr am ddim. A os da chi fewn i, achos o'n i, dwi di deud faint mae'n awesome ydi Blue Eye Samurai. Mae Blue Eye Samurai just ydi cymryd gymellan o hwnna, y text yma. Mae'i gyd amdan, mae'n sick actually. Achos o'n i wastad yn meddwl fel, mae hwn yn beth newydd, lle mae nhw'n disgrifio, lle ti'n like, watch it, samurai media a mae literally bob yn cael ei sleisio'n hanner. Mae hwnna'n gyd yn hwn. Mae hwnna'n gyd, fro, ond mae hefyd yn fel brydferth pan maen nhw yn mynd i'r llefydd brydferth yma. A wedyn mae'r gwaed a'r visceral way of the samurai yn cyd fynd hefo'r y celf uchel ma, a'r natur ma, a'r ymwybyddiaeth yma, ti just gallu ti farw unrhyw bryd. Oh, it's very exciting. It's very interesting. A rhan ni, diolch yn fawr. So hwnna sgennau. So hwnna di tri beth fi. So, stuff am ddim, do? Film am ddim?
Ie, yeah, os ti eisiau'r audiobook, mae'n 20 quid.
Si fi ddallan o'ch? Neu, jyst ddallan allan i chi.
Okay.
Oedd o'n gret. Yn fy marn i. Reita,
and a lot of versions.
Project Gutenberg oedd y lle o'n i di mynd, ac oedd o just yn mor ddiddorol yn fy marn i, just really dda. So, a dyma ni, da ni'n dod i ddiwedd, gripes, mae bron yn fory, boys, ar y recordio yma. Mae pawb yn dechrau fflagio rwan, da ni'n gweld y diwedd yn dod. Unrhyw newyddion arall. Ti'n bod fel yn yr cyngor, Any other news?
Gai just darllen allan y mateb Apple i cyhoeddiad.
Yeah. Breaking news. We go live to our Apple correspondent, Kirsten Lloyd.
Kirsten. So, At Apple, we innovate every day to make technology people love. Designing products that work seamlessly together, protect people's privacy and security, and create a magical experience for our users. This lawsuit threatens who we are and the principles that set Apple products apart in fiercely competitive markets. If successful, it would hinder our ability to create the kind of technology people expect from Apple, where hardware, software, and services intersect. It would also set dangerous precedent, empowering governments to take a heavy hand in designing people's technology. We believe this lawsuit is wrong on the facts and the law, and we will vigorously defend against it.
Yep. A cofio hefyd, mae Apple ydy un o'r cwmnïau sydd efo mwyaf o bres yn y byd.
We will lobby the fuck out of this.
Mae nhw yn mynd i wario lot o bres ar hwn. Mae yna twrneiad am wneud fucking fortune.
Oh my god.
Yeah. A swn i'n synnus o hwn yn gweld ti'n cys.
Ag, another thing. In the show notes will be a llyfr am Dune 1984 ydy a masterpiece in disarray.
Oh, diddorol.
David Lynch's Dune, an oral history. Oedd allan mis Tachwedd flwyddyn. So, a mae hwn efo exclusive content, interviews, a blah, 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 amdan all the shit went in on.
Oh, mae hwnna'n diddorol.
Gan... siwr fod yr enw yn fy marw la 1984 publishing, diolch yn deud, Max Evries. Max Evries sy'n disgwyn efo, so bydd hwnna yn y show notes os da chi eisiau checio.
Mae'r ffaith bod o'n digwyr mor hir i gallu cael rhywbeth o oral history o'r thing eich hefyd os bod pan bod yn gallu ato extras ar yr iTunes version, achos dos na dos yn ebisio siarad ar y peth.
O, na, diol. Oh, God, ystod fel David Lynch fel actively fel, na. So, hocia, diolch am yr update fyna. Da ni'n barod i ddeud nos da am rwan. Diolch yn arw i chi am cadw cwmni i fi heno. God, ma'n ei fi swnio fel bod fi ar sofa heno. Should we see it to?
Na, dwi'n lyfio'r energy.
Diolch yn galon am fod fy nynaf o fi heno. Oedd yn neis iawn siarad hefo chi. Dwi'n cymryd bod Cymru wedi absolutely smasho hyn y pêl droed achos oedd pawb yn gweiddi, ti'n ôl i fyny. Mi fyddwn ni nôl hefo chi mis nesa gyda mwy o stories. God knows be fydd y ffilm. Fyddwn ni wedi ffeindio rhyw rwch i Bryn watch ato.
Hwn fydd yr 50 ffilm fyddwn ni wedi gwachad mis nesa. So,
please.
Bygiwch Sean at y estyn ar social media.
Mae ddigon hawdd gesio byd e-mails ni hefyd, TBH. So, just siwch.
Dropiwch nodyn trwy'r gwefan.
Nawr ni 100% gymryd awgrymiadau. Mae fel Choose Your Own Adventure, ond bych chi'n dewis y ffilm i ni. Ond am rwan, ym i'n dweud nos Iag yn Bryn. Na, stag yn ystyn.
Os dawch.
Sorry, o'n i'n heilio spice am...
Yes, cofia, if you walk without rhythm, you won't attract the worm. If you walk without rhythm... Oh, my God. Hey, mae gwaethe Timothée Chalamet yn neud i shuffle wiggly dance yn superb. Joia!
Oedden
nhw ddim...
O'n i'n mor sioc.
Oedden nhw ddim yn neud y shuffle dance. Oedden nhw just mynd dwm-di-dwm-di-dwm-di-dwm. Ac o'n i fel...
Oedden nhw... Dwm-pa.
Dwm-pa.
Ie.
Cerwch chi'n joio'r worms. Ond, mi ddyn ni'n osta. Wel, yn eich i tro nesa. Hwfa!
Ta-ra!
The spice must flow.